U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan.
Na radio Beograda je.
Uhvatidan.
Dobro jutro. Počinje još jedan jutarnji program na talasima Radio Beograda 1, a vas pozdravljaju pred mikrofonom Radio Beograda
Nikolina Trivunović, koja je dalje zeva.
Ali se to ne čuje, nisi morala da otkrivaš naše male tajne. Šta činimo i kako izgledamo u 6 sati uvizru.
Dobro.
I tim pozdravima se pridružuje i Elizabeta Arsenović. Danas ovaj dvojac sa vama u jutarnjem programu i informativnom delu jutarnjeg programa na našim talasima sve do 9 časova. Sunce u Beogradu izlazi za 52 minuta u 6 časova i 54 minuta, zaći će već pre 4 popodne u 15.58, obdanice danas samo 9 časova i 4 minuta. Jedan od pouzdanijih znakova da se bliži i ona astronomska zima, tu negde oko 22. decembra. Mogu da pogledam kad stiže zima. Ove godine zimska kratkodnevica 22. decembar u 4.49. Mada je ovo neko, Nikolina, ono neko srednje vreme, tu se dodaju neki sati, ali znam da sam se iznenadila, svima sam najavila da jesen stiže 23. u 8.21. Ispostavilo se da je bilo 10.21. Tako da ima nešto u vezi sa tim astrološkim, odnosno astronomskim vremenom. No, 1. decembar je danas utorak, temperature koje će danas biti zapravo ne nagoveštavaju dolazak zime. Tako će biti cijela ove sedmice, kažu meteorolozi, temperatura danas do 15 stepeni, u Beogradu do 14 stepeni. Prema tome, još malo nas časti lepo vreme, kažu sledeće sedmice, već mnogo približnije početku decembra. Ali danas se nemojte, dakle, previše oblačiti kada budete izlazili iz vaših domova. Neće biti možda previše sunca, ali će zato biti veoma prijatno i toplo od 10 do 15 stepeni. Kažu slušalci da na početku jutarnjeg programa vole da čuju vremensku prognozu, bez obzira što će Nikolina ti je ponovo reći, otprilike po moje procene za minut i 20 sekundi, jer na našim talasima upravo počinje i naša prva informativna emisija, a to je jutarnji dnevnik. Ostavlja vas dakle u društvu Nikolininom, a mi se čujemo ponovo posle za 20 minuta.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane, ja ću ti reći samo jedan, zbog ljudi koji te vole.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019 42 42 45, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Nije bilo državnog udara, ali ima namere da se urušava vlada Srbije, izjavio premijer Aleksandar Vučić za RTS. Dan posle tvrdnje da je na delu pokušaj destabilizacije zemlje, ministar odbrane kaže da je predsjednik vlade najugroženiji. U Parizu svetski lideri raspravljaju o klimatskim promenama i terorizmu. Otvorene ponude investitora zainteresovanih za Telekom, vlada odlučuje do kraja nedelje. Danas toplije, oblačno, ali bez padavina, temperatura do 15 stepeni. premijer Aleksandar Vučić izjavio je da državnog udara u Srbiji nije bilo. Gostujući sinoć na našoj televiziji, premijer je naveo da postoji namjera da se urušava vlada Srbije. Neću da dozvolim bilo kome u Srbiji da me povezuje sa bilo kakvim kriminalom, niti da ucenjuje vladu. Više o tome Nataša Ćimović.
Ko je rekao državni udar, pita premijer Aleksandar Vučić. Mediji, deo javnosti, sve vreme, kaže, polemišu sa jednim novinarom, Draganom J. Vučićevićem, koji je tu tvrdnju lansirao. Iako ga poštuje, Vučić kaže da je on iznao stvari koje nisu baš potpuno istinite. Ovde se prema njegovoj oceni radi o konstantnoj nameri da se uruši vlada Srbije. Premijer je rekao da sve to što se događalo ovih dana nije bezazleno, jer je na naslovnoj strani jednog lista objavljena poternica na kojoj je jasno bilo njegovo ime.
Ta medijska grupacija kaže da oni nisu Vučića pomenuli. Oni kažu pa mi smo pomenuli krivičnu prijavu protiv neke druge dvojice. Pa čekajte, jel ovde piše Vučićević i Vučić ili piše neki Damir? Jer ja ovo dobro čitam. Jel piše Vučić? Piše. Dakle, oni su rekli da sam se ja našao sa nekim čovekom. Neću da ulazim u to ko je on i šta je on. Jer ako ste bili namerni da takav idiotluk iskoristite, gde je postojala mogućnost da neko kaže, ej, čekaj bre, o čemu pričaš? Za trenerke i 120 evra to radi predsednik vlade. To znači da se nekome mnogo žurilo sa takvim napadom.
Prema njegovim rečima, svima je jasno da se radilo o pokušaju kurira da bez para preuzme politiku i novosti ili da se o tome sa nekim pogađa kao što su se, kaže, pogađali sa onima ranije.
Neću da dozvolim da bilo ko ni vladu ni Srbiju ucenjuje, e super, ako mi date politiku i novosti bit će sve u redu, a ako ne date bit će ovako. Govorim o tome što svi znate o čemu govorim. Dobre. I o marifetlucima vrha Demokratske stranke, Miroslava Bogićevića i Rodića i Bjelopetrovića. A ja o tome govorim.
Premijer Aleksandar Vučić je potvrdio da je sam tražio poligrafsko ispitivanje jer neće da dozvoli da ga bilo ko, kako je rekao, povezuje sa kriminalom.
Jer se borim protiv kriminala i korupcije, gadim se kriminalaca i korumpiranih baraba, progonim ih na sve moguće načine i progonit ću ih. I neću da dozvolim da padne senka ne samo na moje poštenje, već na poštenje svih onih ljudi koji se protiv takvih bore.
Vučić ne veruje da mu neko u vladi radi o glavi, pa ni ministarka Zorana Mihajlović.
Ljudi imaju različite ambicije, ljudi imaju različite ideje, to je sve potpuno normalno. Ja imam poverenje u ono što ona radi u svom ministarstvu, to je nešto što je veoma važno. A sve naše stvari ćemo da rešimo na stranačkom kongresu, da li u januaru ili početkom februara. Što se tiče njenog prijateljstva sa Kirbijem, ja sam u veoma dobrim odnosima s Majklom Kirbijem i smatram ga iskrenim prijateljem Srbije. I to ne govorim zato što se bilo kome dodvoravam, jer to vam nisam rekao za Devenporta. Dakle, nemam ništa protiv gospodina Devenporta, on radi svoj posao, moj posao da profesionalno s njim radim i ja više ništa ne mogu kažem o tome.
Vučić je kazao da ima saznanja da se posle napada u Srebrenici prvi sekretar jedne zapadne ambasade raspitivao o njegovom obezbeđenju, ali nije hteo da otkrije o kojoj zemlji reč jer je saradnja sa njom važna. Premijer je također poručio da se ne osjeća ugroženim, iako, kako je rekao, nije lako raditi u ovakvim uslovima, ali veruje da će nadležni državni organi obaviti svoj posao.
Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da je prema procenama bezbednostnih službi premijer Aleksandar Vučić najugroženija ličnost u Srbiji. Podsjetio je na ubistvo premijera Zorana Đinđića i ocenio da su isti akteri i danas na sceni Srbije.
Političko, kriminalno, tajkunski, medijski akteri koji su bili i tada prisutni kada se desio taj nemili događaj. Vojska Srbije je zadužena za bezbednost premijera i apsolutno je spremna da odgovori na sve pretnje i bezbednostne rizike.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić naložio je da se u klinici za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević sprovede nadzor zbog, kako je naveo, protivustavnog objavljivanja na televiziji Pink podataka o zdravstvenom stanju bivšeg direktora lista Kurira Aleksandra Kornica. Šabić upozorava da Ustav zabranjuje i kažnjava upotrebu podataka o ličnosti mimo svrhe za koju su prikupljene, izuzev ako su potrebni u krivičnom postupku ili za zaštitu državne bezbednosti. Ministar Zlatibor Lončar negirao je da je učinjena zloupotreba time što su u javnosti izneti podaci iz zdravstvenog kartona bivšeg direktora lista Kurir. U Parizu se održava konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama. Učešće 147 šefova država ili vlada čini taj skup najposećenijim samitom održanim izvan sedišta Svetske organizacije. Cilj njihovog okupljanja, koje je počelo minutom ćutanja za žrtve terorističkog napada u Parizu, jeste podizanje i postizanje globalnog sporazuma o ograničavanju zagrevanja planete. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poručuje da samit o klimi treba da označi prekretnicu i da se završi postizanjem trajnog sporazuma. Više o tome javlja Nataša Jokić.
Lideri skoro 200 država okupili su se u Parizu na konferenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama, čiji je cilj smanjenje rasta temperature na planeti za 2 Celzijusova stepena. U protivnom, prema predviđanjima Svetske banke, čitavi regioni će postati nemogući za život zbog ciklona, suša, rasta nivoa okeana, opadanje poljoprivrednih prinosa i nestanka biljnih i životinskih vrsta. Da bi čovečanstvo doseglo ovaj cilj, potrebno je da se do 12. decembra, koliko će konferencija trajati, postigne planetarni dogovor koji će biti pravno obavezujući za sve potpisnice. Otvarajući konferenciju koja se održava u uslovima drakonskih mera bezbednosti i vanrednog stanja posle atentata u Parizu, francuski predsjednik je poručio učesnicima da konferencija mora da uspe jer je u pitanju budućnost planete. U ovom trenutku, međutim, još nije jasno da li će Sjedinjene Američke Države i Kina kao najveći planetarni zagađivači prihvatiti da zaključci konferencije u Parizu budu obavezujući, što je ključni uslov za uspeh skupa. Kineski predsjednik Xi Jinping istakao je opredeljenje Kine da pomogne zemljama u razvoju u borbi protiv klimatskih promjena i zagrevanja. Ruski predsjednik Putin istakao je da je Rusija ispunila sva obećanja data na prethodnoj konferenciji u Kyotu, pa čak i više od toga, jer je za 33% smanjila upotrebu fosilnih izvora energije.
Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Barack Obama sastali su se iza zatvorenih vrata na marginama sastanka o klimatskim promjenama u Parizu. Agencija Associated Press prenela je da je riječ o privatnom sastanku dvojice lidera i da je njihov zvanični susret nije bio planiran. Za sada nema drugih detalja o tom sastanku. Moskva ima osnova da veruje kako je ruski avion oboren da bi Islamska država mogla bezbedno da isporučuje naftu u Tursku, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u Parizu. Dodao je da Rusija ima osnova da veruje i da je odluka da se obori njen avion bila direktna želja da se obezbede putovi za isporuku nafte iz Sirije na teritoriju Turske, odnosno prema lukama u kojima se ona utovaruje u tankere. Navodna zaštita Turkmena u Siriji je samo loš izgovor za obaranje letelice, dodao je Putin. Rekao je i da mu je veoma žao zbog pogoršanja odnosa sa Turskom, jer se lično zalagao za njihovo jačanje. Putin je rekao i da se nije video sa Erdoganom u Parizu. Sjedinjene Američke Države traže od Turske da zatvori oko 90 km granice sa Sirijom. Taj deo granice koriste pripadnici Islamske države, među kojima su i osumnjičeni za nedavne terorističke napade u Parizu. Prema britanskom Independentu, potpunim zatvaranjem tursko-sirijske granice duge oko 830 km, džihadistima bi se zadao ozbiljan udarac, budući da preko te granice u protekle 3 godine prešlo na desetine hiljada njih. U vladi su otvorene ponude 6 kompanija zainteresovanih za kupovinu 58% akcija Telekoma. Ponuda je ocenjivao privatizacioni savjetnik francuska kompanija Lazar, a vlada će odlučiti koja je najpovoljnija, ne samo prema ceni, već i prema ponuđenom investicionom planu i socijalnom programu. Ako nijedna ponuda ne bude zadovoljavajuća, odustaje se od prodaje Telekoma. Vlada je odobrila i da se agenciji Tanjug iz budžetske rezerve isplati 20,7 miliona dinara. Kako se navodi, taj novac je izdvojen za rešavanje pravnih posljedica prestanka rada Tanjuga. Ta novinska agencija je, da podsjetim, vladinom odlukom prestala da postoji 5. novembra posle 2 neuspešna pokušaja privatizacije. Poljoprivrednici u protestu, koji već 7 dana pokušavaju da se traktorima probiju do Beograda, pozvali su predsjednika Tomislava Nikolića da ih posjeti na mestima u Vojvodini gde su ih blokirale snage interventne policije i ne potpiše zakon ukoliko ga Skupština izglasa. Predsjednik asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš tvrdi da je sve više poljoprivrednika u protestu i da neće odustati od svojih zahteva.
I u buduće ćemo zahtevati da se mora povući odluka, namera naših institucija da 30% obradivog poljoprivrednog zemljišta u Srbiji se da investitorima, bilo oni domaći ili strani, koje sada obrađuju poljoprivredni proizvođači i plaćamo to zemljište.
Skupština Beograda odlučila je da stopu amortizacije za porez na imovinu sa 0,8 poveća na 1%. Gradski menadžer Goran Vesić rekao je da će na osnovu toga građani koji žive u starijim objektima imati do 4% niži porez. Pored toga, gradski parlament je izmenio i granice poreskih zona tako da će stanovnici delova Čukarice, Novog Beograda, Zvezdare i Surčina biti u niže rangiranim zonama i plaćati manji porez. Vesić je izjavio kako je grad inicirao i da se promenom zakona o porezu na imovinu uvedu dodatni kriterijumi za određivanje poreske osnovice.
Recimo uzmete primjer Senjaka, gde se uglavnom recimo prodaju vile, i onda imate istu cenu za one ljude koji su u nekim delovima Senjaka, odnosno Dedinja, koji nemaju kanalizaciju. Mi insistiramo sada da postoje dodatni korektivi u smislu infrastrukturne opremljenosti. To znači da oni koji nemaju infrastrukturu ne mogu da plaćaju isti porez kao oni koji imaju infrastrukturu.
Za proteklu godinu dana 23 dece obolele od retkih bolesti, lečilo se u inostranstvu, a njih 16 je u inostranoj zdravstvenoj ustanovi dobilo dijagnozu. To je koštalo 60 miliona dinara i 140 hiljada evra, a trošak je pokrio budžetski fond za lečenje dece koji je osnovan pre godinu dana. U taj fond, koji trenutno raspolaže sa 300 miliona dinara, sledeće godine će iz budžeta biti uplaćeno još oko 250 miliona. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Cibonu sa 75-58 u 12. kolu ABA lige. Hroniku ostalih sportskih događaja pripremio je Dejan Nikolić.
Danas će u centru pažnje biti vaterpolo. Naša reprezentacija će u trećem kolu B grupe Svetske lige od 18 časova igrati u Budvi protiv Crne Gore. Srbija je u prva dva kola bila bolja od Francuske i Španije, dok Crnogorci imaju trijumf protiv Španaca jer je meč u Francuskoj odložen posle terorističkog napada u Parizu. Sutra će se igrati sve utakmice osmine finala nacionalnog kupa, poznati su i termini odigravanja. Od 13 časova sastaće se Spartak Bežanija, OFK Beograd Donji Srem, Voždovac Partizan, Jagodina BSK Borča. Od 15 Vojvodina dočekuje Inđiju, od 16 časova i 30 minuta Napredak je domaćin Niškom Radničkom, dok će se pola sata kasnije sastati Javor Čukarički i Crvena zvezda Borac. Građani Hamburga izjasnili su se na referendumu protiv organizacije olimpijskih igara 2024. Preostali kandidati su Budimpešta, Los Angeles, Pariz i Rim, a konačna odluka o domaćinu biće doneta u septembru 2017. godine.
Prema najnovim merenjima u Beogradu 5 stepeni, u Novom Sadu 4, Kragujevcu 2, u Nišu 0, Požega najhladnija minus 2. Iako je jutro sveže, dan pred nama ni malo nije karakterističan za 1. decembar. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas malo i umereno oblačno, suvo vreme sa dužim sunčanim periodima. Samo se na severu i istoku uz više oblačnosti posle podne i uveče ponegde očekuje slaba kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, uglavnom zapadni, a najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu i široj okolini veći deo dana malo i umereno oblačno, u večernjim satima i tokom noći uz više oblačnosti moguće je slaba kiša. Duvat će slab i umeren, uglavnom zapadni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni.
Tri jaja za doručak daju dugovečnost, barem tako tvrdi najstarija Evropljanka i Italijanka Emma Morano, koja je proslavila 116. rođendan. Ona je sa 20 godina počela svako jutro da jede dva sirova i jedno kuvano jaje, pošto su joj lekari ustanovili da boluje od anemije i preporučili joj tu terapiju. Njen lekar kaže da je Emma savršeno zdrava i da jedino ima znake duboke starosti. Nije još kasno da popijete jedno jaje na prazan stomak. Još jednom vam hvala na pažnji, bio je to jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miša Milanov, ja sam Nikolina Trivunović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.
uhvati dan.
Časova 23:30. Dobro jutro još jednom. Ovo je jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograd 1. Na realizaciji programa do 9 časova rade muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić i moja malenkost Elizabeta Arsenović. Utorak, 1. decembar, u 6 časova najhladniji je u Požegi, minus 2 stepena. Mraza ima i u Sjenici, na Koponiku i u Kruševcu, gde je minus 1. 0 stepeni trenutno u Ćupriji, Nišu i u Vranju. Najviša temperatura u Kikindi, 7 stepeni. U Beogradu trenutno 5 stepeni, u Novom Sadu 4, u Kragujevcu 2. A pred nama danas dan umereno oblačan s dužim periodima sunčanog vremena i temperaturom od 10 do 15 stepeni Celzijusa. Samo na severu zemlje popodne i uveče se očekuje više oblačnosti i ponegde slaba kiša. Duvaće slab i umeren vetar. Beograda što se tiče slično vreme u toku dana, a najviša dnevna temperatura biće oko 14 stepeni. U večernjim časovima i u toku noći uz više oblačnosti i u Beogradu je moguće slaba kiša. A usled očekivane biometeorološke situacije posle jutarnjih časova izvesten oprez savetuje se cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima. Na severu i istoku zemlje moguće tegobe kod astmatičara i to u večernjim časovima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje i promenljivog raspoloženja. U našoj zemlji će u narednih 7 dana biti relativno toplo s temperaturom iznad prosečnih vrednosti za početak decembra. Ujutro će po kotlinama biti kratkotrajne magle, a u većini mesta pretežno sunčano vreme. Samo sutra, dakle u sredu, ujutro na severu i istoku zemlje, bit će umereno do potpuno oblačno, a moguće je i slaba kiša. Znači prolećnih 15 stepeni sve do početka naredne sedmice. A u našem jutarnjem programu evo i prve teme kojom vas u ovim trenucima vodimo u Užice. Grad Užice raspisao javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica. Realizacijom tog konkursa stambeno će biti zbrinute sve izbeglice sa privremenim prebivalištem na teritoriji Užica, dok će za interno raseljena lica sa Kosova pitanje stambenog zbrinjavanja biti rešeno do kraja 2017. godine. Javlja Zoran Žeravčić.
Grad Užice jedna je od lokalnih samouprava koji je obezbedio kompletnu projektnu dokumentaciju i ostale uslove propisane od Komesarijata za izbeglice i Evropske banke za raspisivanje javnog poziva za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica, kaže član gradskog veća Branko Gavrilović.
Aplicirali smo za minimum 12 stambenih paketa. Svaki od tih stambenih paketa vredi po 9.000 evra, dakle 12 porodica želimo da zbrinemo u vidu dodele građevinskog materijala kako bi oni mogli da završe svoje započete objekte.
U okviru regionalnog stambenog projekta koji je aktuelan u 4 balkanske zemlje, Užice će u Sevojnu izgraditi 2 stambene zgrade za izbjeglice. Izgradnja prve sa 20 stanova kasni, dok će izgradnja druge početi naredne godine, kaže Branko Gavrilović.
Vi znate da smo u decembru mjesecu prošle godine najavili da ćemo možda do kraja ove godine imati zgradu na prostoru Sevojna. Ono što se tražilo od nas mi smo odradili kako treba, ali prosto zbog tehničkih stvari koje su vezane za jedinicu za upravljanje projektima i komisarija za izbjeglice, došlo je do pomeranja rokova, tako da možemo da kažemo zgrada u Sevojnu, znači prva zgrada će biti započeta sa gradnjom u junu 2015. godine. Aplicirali smo i dobili zgradu od 10 stanova koja će se graditi na lokaciji, unapred predviđenoj lokaciji u Sevojnu. Također smo započeli te administrativno-tehničke aktivnosti, formiran je tim za implementaciju. Realizaciju ćemo, nadam se, dočekati u 2016. godini.
Kroz upravo raspisani javni poziv i izgradnjom 2 stambene zgrade u Sevojnu, Užice će stambeno zbrinuti preostalih oko 80 izbeglica sa prebivalištem u ovoj lokalnoj samoupravi. Ovde je registrovano i 280 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, čiji stambeni problem će biti rešavan prvenstveno kroz pomoć u paketima građevinskog materijala za izgradnju ili adaptaciju kuća i stanova. Očekuje se da sva interno raseljena lica stambeno budu zbrinuta do kraja 2017. godine.
Radio Beograd, prvi program.
A tačno u 6:30 podsjećemo vas na
Vesti jutra.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je za RTS da ne misli da je bilo državnog udara, ali da ima namere da se urušava vlada Srbije. Dan posle tvrdnji da je na delu pokušaj destabilizacije zemlje, ministar odbrane kaže da je predsjednik vlade najugroženiji. U Parizu svjetski lideri raspravljaju o klimatskim promjenama i terorizmu. Otvorene ponude investitora zainteresovanih za Telekom vlada odlučuje do kraja nedelje. Danas toplije, oblačno i bez padavine. Najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Podsjećamo vas, trenutno je u Nišu 0 stepeni, Kragujevcu 2, Novom Sadu 4, Beogradu 5 stepeni.
Peace.
13:35, talas je prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan i vrlo brzo ćete čuti dobro poznatu špicu naše emisije Dogodilo se na današnji dan i podsjećenje da je danas utorak 1. decembar. Danas je i svetski dan borbe protiv SIDE ili AIDS-a, a Agencija Ujedinjenih nacija za borbu protiv SIDE saopštila je povodom današnjeg svetskog dana borbe protiv AIDS-a da je prošle godine registrovano gotovo 37 miliona ljudi, pretežno u Africi, koji žive sa SIDom. Od 2000. do 2014. zaraza se proširila za 30% u regionu Istočne Evrope i Centralne Azije, kao i za 26% na Bliskom istoku i severnom delu Afrike, navodi se u izveštaju. Stopa smrtnosti vezana za AIDS smanjena je za 42% od 2004. godine, kada je zabeležen najveći broj smrtnih slučajeva od SIDE. Agencija Ujedinjene nacije za borbu protiv AIDS-a strahuje od povratka epidemije ako zemlje ne učine više protiv širenja infekcije, ali navodi da se broj registrovanih novoinficiranih smanjio za 35% između 2000. i 2014. godine. Naravno, dosta vremena i prostora u današnjem jutarnjem programu posvetit ćemo upravo današnjem datumu, dakle 1. decembru i svetskoj borbi protiv SIDE ili AIDS-a ili virusa HIV-a, već kako ga ko naziva, no o tome nešto kasnije. A sad ono na što ste u ovo vreme navikli.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one...
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. decembra 1918. godine u Beogradu je proglašeno ujedinjenje Kraljevine Srbije sa Hrvatskom i Slovenijom. Posle kapitulacije Austro-Ugarske vlasti je u oslobođenim krajevima preuzelo Narodno veće Srba, Hrvata i Slovenaca, koje je krajem 1918. godine donelo odluku da se u Beograd uputi delegacija koja će predložiti kralju i vladi Srbije ujedinjenje u zajedničku državu. Nova država nazvana je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Evo šta je o ujedinjenju govorio za Radio Beograd istoričar dr. Dimitrije Đorđević.
Srbija je pod Nikolom Pašićem i Radomirom Putnikom dobila Balkanske ratove i Prvi svetski rat, blagodareći vrhunskom poletu političara, vojnika i intelektualaca. Nikada dotle jedna mala zemlja nije ostvarila takve velikane, da bi onda utonula u Jugoslaviju, koja je srpsku demokratiju žrtvovala diktaturi, da bi sačuvala jedinstvo zemlje koju su, sem Srba, njeni ostali narodi odbacivali. Tačno je da su Srbi dobijali ratove i gubili mir. Mislim da za to ima nekoliko razloga. Najpre, Srbi su u ratovima 20. veka podneli strahovite žrtve koje su ostavile krvave ožiljke na narodnom telu. Onda, Srbi su, to moram da kažem, euforičan, impulsivan narod koji je zagrizao zalogaj koji nije mogao ostvariti. Srbi su prvu Jugoslaviju pravili u zanosu pobede 1918. godine da bi ujedinili Srbe u državi koju su Hrvati i Slovenci samo privremeno prihvatili da bi se prebacili od poraženih sila na stranu pobednika i izbegli primjenu Londonskog pakta 1915. godine.
Jedan od najistaknutijih srpskih lingvista 20. veka, dr. Pavle Ivić, rođen je u Beogradu 1. decembra 1924. godine.
Naučili smo na jednu, u stvari, neprirodnu situaciju. Kad govorimo normalno, kažemo sat. Kad govorimo zvanično, recimo na radiju, ili kad se objavljuju vozni redovi na železničkoj stanici, onda se kaže čas. Ta razlika između normalnog i veštačkog govora uklanja se ovim predlogom da bude reč sat redovno upotrebljavana u ovakvom značenju.
Studije srpskog jezika i književnosti Pavle Ivić je završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu. 1956. objavio je prvu sistematizovanu dijalektologiju srpskog jezika. Napisao je više od 600 studija, članaka i rasprava, od kojih su najpoznatije o Vukovom srpskom rečniku, srpski narod i njegov jezik, srpsko-hrvatski dijalekti, dečanske hrisovulje. Pavle Ivić bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i član 8 inostranih akademija. Danas je svetski dan borbe protiv side, bolesti koja se pojavila 1981. godine. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, sidom je zaraženo više od 35 miliona ljudi u svetu. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, od početka epidemije 1985. godine pa do 20. novembra 2013. u Srbiji su registrovane 2962 osobe inficirane HIV-om, od kojih je 1678 obolelo. 1154 osobe inficirane HIV-om su umrle. Prošle godine samo u Beogradu na pregledima je otkriveno 109 inficiranih osoba. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Samo čekam da prođe. Kurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da to je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svet oko mene.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan. Da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv side.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta,
BGB RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji. Eko.
Čime su nezadovoljni naučnici zaposleni u institutima? Šta su njihovi zahtevi? Koliko je država spremna da ulaže u nauku? Kako će se finansirati istraživači u 2016. godini? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li šesti pokušaj legalizacije divlje gradnje ima izgleda da uspe? Hoće li biti zaštićenih i zašto predsjednik države traži da se ispita ustavnost zakona o ozakonjenju objekata? Govore Aleksandra Damjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, profesor Dragoslav Šumarac, predsjednik Skupštine inženjerske komore Srbije i Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajtina. Talasan je utorak u 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Još jednom dobro jutro. Radio Beograd 1, 6:46. Podsećemo vas da je prema posljednjim merenjima najtoplije u Kikindi gde je +7, najhladnije u Požegi gde je -2, u Nišu je 0 stepeni, Kragujevcu 2 stepena, Novom Sadu 4, u Beogradu 5 stepeni. A o tome kakav je dan pred nama kada su vremenske prilike u pitanju, sada ćemo čuti od dežurnog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Dragana Đurić.
U našoj zemlji danas malo i umereno oblačno, suvo vreme sa dužim sunčanim periodima, samo se na severu i istoku uz više oblačnosti posle podne i uveče, ponegde očekuje slaba kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, uglavnom zapadni, a najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu i široj okolini veći deo dana malo i umereno oblačno, u večernjim satima i tokom noći uz više oblačnosti moguće je slaba kiša. Duvat će slab i umeren, uglavnom zapadni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni.
Čuli ste neuobičajeno topao dan. Prvi takav u nizu je pred nama, nekarakteristično za početak decembra. Danas je, također vas podsjećamo, 1. decembar. Ali zato su uslovi za vožnju i uopšte za učestvovanje u saobraćaju praktično ili bezmelno idealni, možda posle nešto malo magle ili sumaglice u jutarnjim časovima. No precizno o tome što možete očekivati ukoliko vozite ili saobraćate putevima Srbije, čućete od dežurne u Automoto Savezu Srbije Nevene Stanojević.
Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, a vremenski uslovi su i danas naklonjeni svim učesnicima u saobraćaju, posebno vozačima. Iako su dnevne temperature visoke za početak decembra, ne treba da zanemarimo vlažnost kolovoza i nešto niže temperature u večernjim, noćnim i jutarnjim časovima, pa je posebno preko mostova, nadvožnjaka, kroz podvožnjake i tunele izražena opasnost od poledice. U brdsko-planinskim predjelima ima i zaostalog rasplašenog snega, pa je upotreba zimske opreme obavezna. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas pa do 5. novembra od 7 do 15 časova izvodit će se radovi na zameni sigurnosne ograde na Pančevačkom mostu u smeru ka Pančevu. Radovi se izvode u levoj saobraćajnoj traci koja će za vrijeme izvođenja radova biti zatvorena za saobraćaj. Također danas vršit će se postavljanje zastavica OEPS-a do 17 časova na autoputu od petlje Mostar do aerodroma Nikola Tesla. Danas i sutra od 8 do 17 časova počinju i radovi na redovnom održavanju na delu autoputa od petlje Smederevo do petlje Kolari u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom dok će vozna i zaustavna traka biti zatvorene za saobraćaj. Podsećamo da je otvorena za saobraćaj deonica autoputa Vladičin Han Donji Neradovac na koridoru 10 kod Vranja, a za one koji planiraju put ka bugarskoj granici saobraćaj će danas biti obustavljen od 14 do 16 časova u zoni mosta u Čifliku između Niša i Pirota. Na našim graničnim prijelazima, prema posljednjim podacima Uprave granične policije, vrijeme zadržavanja za putnička vozila kreće se u intervalima do 15 minuta. Na kraju podsjećamo sve vozače da na interaktivnoj mapi na našem sajtu amss.org.rs mogu provjeriti prohodnost svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vrijeme zadržavanja na našim graničnim prijelazima.
I još jedna servisna informacija. Gradska sekretarka za obrazovanje i socijalnu zaštitu Beograda Snežana Đurić izjavila je da mesto u vrtićima čeka još 3.500 mališana. Od 15. aprila, odnosno od početka konkursa za upis dece do 26. novembra, upisano je gotovo 16.000 dece, a u verifikovane privatne vrtiće, u koje se od ove godine deca upisuju uz subvenciju grada Beograda, upisano je više od 3.700 dece, rekla Snežana Đurić, i dodala da je od aprila podneto gotovo 30.000 zahteva za upis predškolaca, što je oko 7.000 više nego za prethodnu školsku godinu. Na toliko veliki broj zahteva svakako je uticala i cena boravka dece u vrtiću. Roditelji plaćaju 5.500 dinara, što je 20% od ekonomske cene od 27.700 dinara. Prema rečima Snežane Đurić, poseban problem pri upisu dece i ove godine predstavlja primjena uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, kojima predškolske ustanove nisu izuzete od zabrane i ograničavanja zapošljavanja, ali također dodaje Snežana Đurić i da Sekretarijet za obrazovanje i dečiju zaštitu ima dobru saradnju sa vladinom komisijom, koja svakoga mjeseca ipak odobrava dodatna zapošljavanja. Za koji trenutak ćemo prelistati i današnje dnevne novine, a u međuvremenu slušamo K2.
Yeah.
U 5 minuta do 7 časova evo i po nekoga od natpisa u današnjim dnevnim novinama počinjemo današnjim večernjim novostima. Na početku da kažem, treba li uopšte reći da sve dnevne novine sa izuzetkom Danasa na naslovnoj strani donose najvažnije akcente intervjua koji je premijer Vučić sinoć dao RTS-u, tako i večernje novosti u centralni naslov nema udara, ali vladu urušavaju, pa novosti taksativno sad izdvajaju pet najvažnijih po njima stvari iz tog intervjua. Prvo, ne dozvoljavam nikom da me spaja sa kriminalom. Dva, Michael Kirby je moj poznanik i prijatelj Srbije. Tri, smešna je priča da je Zorana moj najveći oponent. Četiri, Nikolić dobro radi svoj posao, ima moju podršku. Pet, neću dozvoliti reketiranje i ucenu da predamo novosti. Doduše moramo reći da je premijer pomenuo i politiku u tom intervju, ali novosti naravno ovo izdvajaju. Odmah sa leve strane na naslovnoj strani novosti, afera dobija epilog na sudu, krivična prijava protiv Rodića. Novosti pišu, nadležni organi će narednih dana najverovatnije podneti krivičnu prijavu protiv vlasnika Kurira Aleksandra Rodića i ostalih koji su učestvovali u montiranju lažne afere u kojoj su izneli teške optužbe na račun premijera Vučića. Prema informacijama novosti, političko-medijski skandal, kako pišu, koji danima potresa državu, dobit će tako epilog pred pravosudnim organima, a Rodić je juče u svojstvu građanina saslušan u policiji po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, ali zbog navoda iz sopstvene krivične prijave protiv biznismena Miroslava Bogićevića. Takođe, današnje večernje novosti na naslovnoj strani, podvig penzionera Dragana Stankova iz Rume probio se kroz vatru i spasao komšije, iz požara izvukao četvoročlanu porodicu, a novosti pišu i o Stevenu Sigalu koji boravi u Beogradu pod naslovom Sigal pomaže našim filmadžijama. Sigalu je naime sinoć uručena nagrada iz fondacije Braće Karić, a danas će ga primiti i premijer Vučić. To su bile večernje novosti. Kurir na naslovnoj strani, nije ih sramota, ministri pljunuli na zakon, ministri policije, pravde i zdravlja počinili više krivičnih dela otkrivajući povedljive podatke o Aleksandru Kornicu, koga su prozvali za pokušaj državnog udara. Pa onda Kurir navodi, Nebojša Stefanović izazvao paniku, iznosio svoje sudove postupku, Nikola Selaković komentarisao postupak koji je u toku, Zlatibor Lončar govorio o zdravstvenim podacima iz kartona pacijenta. Dakle, to da naslovnoj strani današnjeg Kurira. Naslovna strana današnje politike, najveći naslov, sve toplije između Obame i Putina. Susreti na marginama svetskog samita o klimi po pravilu zazivaju više interesovanja od onoga što se dešava na glavnoj pozornici, a u jednom takvom susretu juče Obama i Putin nasamo razgovarali pola sata. Takođe zanimljiv naslov na naslovnoj strani politike, kako je pravilno reći hleb, leb ili lebac ako si gladan. Za politiku piše Dušan Kovačević u serijalu Politike sačuvajmo srpski jezik. Dušan Kovačević kaže, dugoročno gledano srpski jezik ćemo sačuvati samo ako sačuvamo narod, sve ostalo je manje bitno. Današnji Blic ima veliku temu na strani 10, lažna doktorka šef nadri lekarske mafije. Ova žena traži da deca piju izbeljivač, pa njena fotografija, jo? I za prodaje otrova MMS, koji navodno leči rak, autizam i sidu, stoji samo prozvana doktorka Slađana Velkov i o tome Blic piše na strani 10. Ona traži da se deca struju izbeljivačem, tako glasi njihov naslov. Šta je MMS? To je takozvani čudotvorni mineralni rastvor, Miracle Mineral Solution, a reč je o najobičnijem izbeljivaču. I sad kako se te prevare vrše i kako se na to reaguje ili ne reaguje, više u današnjem Blicu. I sa naslovne strane današnjeg Danasa izdvajamo Zoran Kesić za Danas, TV B92 još ne nudi aneks ugovora za 24 minuta. Autor popularne emisije potvrdio da ona neće biti emitovana u decembru. Prelistali smo današnja izdanja dnevnih novina. Uskoro u studio ulazi koleginica Nikolina Tribunović i brzo ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda.
Tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. U Srbiji nije bilo državnog udara, ali je konstantan pokušaj urušavanja vlade Srbije, izjavio je premijer Aleksandar Vučić i tako stavio tačku na skandal koji traje skoro 10 dana. On kaže da u Srbiji postoje ljudi koji nisu spremni za promene, ali da i strane zemlje imaju neke svoje interese, pošto je Srbija jedina stabilna u okruženju. Vučić je naveo i da se osjeća bezbedno. U vladi su otvorene konačne ponude 6 kompanija koje su zainteresovane za kupovinu 58% akcija Telekoma. Ponuda je ocenjivao privatizacioni savjetnik, francuska kompanija Lazar, a vlada će odlučiti koja je ponuda najbolja, ne samo na osnovu cene, već i ponuđenog investicionog plana i socijalnog programa. Ako nijedna ponuda ne bude zadovoljavajuća, odustaće se od prodaje Telekoma. Posle nekoliko dana zatišja zbog nevremena na otvorenom moru, noćas je preko Grčke u Makedoniju nastavljen dolazak izbjeglica sa Bliskog istoka. Iz Đevđelije za Tabanovce jutro skrenuo jedan vanredni voz, a tokom dana planirana su još 3. Umeđu vremenu Makedonija je završila izgradnju ograde prema Grčkoj da bi na taj način sprečila nekontrolisan ulazak izbjeglica, javljaju agencije. Metalnu ogradu dugu 3 km i visoku 2,5 metra izgradili su pripadnici makedonske vojske na graničnom prelazu Đevđelija na glavnom putu od Soluna ka Skoplju. Za sada ograda nije podignuta na drugim lokacijama, ali makedonski zvaničnici ne isključuju takvu mogućnost. U Prirodnjačkom centru u Svilajncu danas se otvara prva izložba Svet riba. Ta izložba do sada nije viđena u Srbiji na takav način. Obuhvata 59 preparata riba ulovljenih u Južnom Jadranu. Zanimljivo je da je od 29 vrsta ajkula, koliko ih je u Jadranu, na izložbi skoro polovina. Vaterpolisti iz Srbije u Budvi od 18 časova uz prenos na drugom programu RTS igraju protiv Crne Gore meč 3. kola Svetske lige. Što se vremena tiče, vreme oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, posle podne ponegde slaba kiša, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni.
Još jednom dobro jutro u 7 časova i 3 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. A ovo dobro jutro na početku drugog sata našeg druženja je uvek ono najposebnije. Dobro jutro, deca.
Budimo vas s pričom Nine Savčić. Najlepši crveni cvet.
Iza malog brda knjiga na Srđanovom stolu stajala je ružičasta saksija sa kaktusom. Okrugli bodljikavi vrh biljke provirivao je preko šareni korica lektire i trudio se da uhvati Srđanov pogled.
Vidi me, vidi me i druži se sa mnom,
ponavljao je svakog dana. Međutim, u Srđanovom dnevnom rasporedu nije bilo mesta za njega. Kaktus je tugovao i pokušavao da skrene pažnju na sebe. Prvo je na svom zelenom telu napravio crveno-žuti cvet. Srđan je mami pokazao cvet, ali je već sutradan zaboravio da postoji. Kaktus je pustio nekoliko slanih pustinskih suzica i uvukao se u duboku tugu. Jednog popodneva čuo je kako je zazvonio telefon. Srđan je potrčao da se javi. Kaktus je načunio uši. Srđan je razgovarao sa Tijanom. Odavno se znalo da mu je to simpatija iz odeljenja.
Važi, Tičo, ponesi zbirku zadataka pa ćemo zajedno da ih uradimo.
Ona će doći u goste.
Shvatio je bodljikavi posmatrač. Bio je uzbuđen skoro koliko i Srđan. Pomno je posmatrao kako dečak sređuje sobu, kako gura svoje Lego kockice u orman, kako pravi red na stolu. U ovako uređenom prostoru kaktus je imao bolji pregled. Lektira je prebačena na drugi kraj, a on je u svojoj ružičastoj fotelji ostao sam na levoj strani.
Divno!
Pomislio je i udahnuo svež vazduh provetrene sobe. Malo se protegao, promrdao da poboljša cirkulaciju, pa se setio nečeg. Među njegovim bodljama pojavio se divan crveni pupoljak. To je bila njegova dobrodošlica kratko ošišanoj kovrđavoj devojčici koja ne zna matematiku.
Mama, ja ću!
Viknuo je dečak. Kaktus je još jednom uložio sav svoj napor i pupoljak je postao crveno-žuti cvet. Krasio je sobu. Tijana je ušla, spustila torbu na fotelju, namrštila se jer ne voli matematiku i krenula ka prozoru. Onda je pogledala ka stolu i uzviknula.
Pa ti imaš svileni pustinski kaktus. Pa to je moj omiljeni kaktus. Kako se zove?
Ko?
Pa kako ko kaktus? Moraš da mu daš ime i moraš da razgovaraš sa njim. Jer ova vrsta kaktusa ponekad plače ako ga zanemariš.
Tijana je vidjela da Srđan nije bio upućen, a znala je i da dečaci nemaju neko posebno mišljenje o biljkama.
Neka se zove Đura. Moraš svako jutro da ga pitaš kako je spavao i svake noći da mu poželiš laku noć. U redu?
Kako je stroga, pomislio je Srđan, i lepa.
Ovog jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
infatuation, but oh, it lasted so long.
Now I find myself wanting, I wanna marry you and take you home.
Sedam je časova 12 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Najpre na najnovije temperature, dakle prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, situacija je sledeća. Trenutno najtopliji Sombor, gde je 8 stepeni, u Kikindi je i dalje 7 stepeni, u Beogradu je 6, baš kao i u Novom Sadu, u Kragujevcu je 2 stepena, u Nišu i dalje 0. Mraz je još uvek u Požegi, koja je najhladnije, minus 2 stepena, a minus 1 je u Kruševcu i na Koponiku. Snega ima, najviše na Crnom Vrhu 24 cm, na Zlatiboru 23, u Sjenici 13, na Koponiku 19 cm. Nije isključeno da će se tokom ove sedmice taj snežni pokrivač otopiti, jer, kažu meteorolozi, pred nama danas umereno, malo da umereno oblačno, no sa dužim periodima sunčanog vremena i temperaturom od 10 do 15 stepeni Celzijusa. Samo na severu zemlje popodne i uveče se očekuje više oblačnosti i ponegde slaba kiša, duvaće slab i umeren vetar. I u Beogradu danas slično vreme, najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni, a u večernjim časovima i u toku noći uz više oblačnosti moguća je slaba kiša. No kao što rekoh, ovo je samo početak. U našoj zemlji u narednih 7 dana prilično toplo, s temperaturom iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, upravo oko 15. podeoka Celzijusove skale, što će uzrokovati ujutru po kotlinama nešto magle, ali u većini mesta pretežno sunčano vreme. Samo sutra ujutru na severu i na istoku zemlje biće umereno do potpuno oblačno, a moguća je i slaba kiša, a onda potom lepo i sunčano sve do kraja sedmice. A u našem jutarnjem programu prva gošća ovoga jutra. Meni je zaista veliko zadovoljstvo što u studiju mogu da pozdravim doktorku Sanju Kostić, šefa odseka dijagnostičke onkologije Kliničko-bolničkog centra Bežanijska Kosa. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro i vama.
E, najlepša hvala što ste došli. Povod za vaše gostovanje je više nego aktualna tema kada je zdravstvo u našoj zemlji u pitanju, a to su kubanske vakcine, testiranja upravo u Kliničko-bolničkom centru Bežanijska Kosa, ali i u još dva zdravstvena centra u našoj zemlji su uveliko u toku. Očekuje se i dolazak doktora Rodrigueza, vođe tima koji je i patentirao ovu vakcinu na Kubi, u našu zemlju. Možete li odmah da nam kažete da li će to biti sutra kao što je najavljeno?
Najavljeno je da kolega Pedro Rodriguez dolazi sutra u Beograd, tako da se nadamo da ćemo
da će tako i biti. On zapravo dolazi baš zato što počinje primjena vakcine na prvim pacijentima, ukoliko sam dobro shvatila najave, tako doktorka?
Jeste, 5 pacijenata u našem kliničkom centru je u potpunosti spremno, tako da očekujemo samo da vakcina stigne u bolnicu i odmah možemo početi sa uvaženim kolegom testiranje.
Koliko pacijenata
primjenu vakcine, izvinjavam se.
Koliko pacijenata se prijavilo za testiranje? Sasvim sigurno mnogo veći broj, bilo je nekih brojki 150 konkretno na Bežanijskoj kosi, a evo čujemo sad samo petero odabrano, ali tako?
Da, ja ću ukratko reći kako izgleda prijavljivanje. Na našem sajtu, znači na zvaničnom sajtu kliničko-bolničkog centra, nalazi se informacije o neophodnoj dokumentaciji pacijenata koji su zainteresovani za primjenu vakcine. Takođe, nalazi se i broj telefona preko koga mogu dobiti sve informacije i zakazati pregled kod onkologa ukoliko, naravno, posjeduju odgovarajuću dokumentaciju. Do sada se javilo na navedeni telefon oko 150 pacijenata, ali moram reći, to je bilo i pacijenata sa karcinomom dojke, sa karcinomom kolorektuma, znači pacijenata koji nisu bili u potpunosti informisani sa primjenom vakcine, da je odnosno to vakcina u sklopu lečenja karcinoma pluća, tako da je zakazano negde oko 45 pregleda kod onkologa, koji su naravno do sada obavljeni, a od tih 45 pregleda samo 5 pacijenata ima dokumentaciju na osnovu koje smo mi doneli konzilijarnu odluku i kod koji će početi ordiniranje vakcine.
Koji zapravo zadovoljavaju uslove, ali tako, tu postoje izvesni uslovi da bi pacijent, iako ima dijagnozu, mogao da krene sa ovom vakcinom, zar ne?
Da, ali znate kako, to nisu uslovi koji smo mi postavili, to nisu administrativni uslovi. Na osnovu dosadašnjeg istraživanja koje je konkretno za ovu vakcinu trajalo negde oko 20 godina, znači 20 godina mi imamo iskustva u vezi sa delovanjem ove vakcine, znači na osnovu tog višegodišnjeg iskustva tačno su izdefinisani kriterijumi na osnovu kojih mi možemo reći da kod tih pacijenata postoji mogućnost odgovora, odnosno da ćemo produžiti život, što je suština u onkologiji, u odnosu na primjenu standardnih lekova. Zato je neophodno da postoji, odnosno da pacijent ima karcinom pluća sa određenim tipom, u ovom slučaju to je adenokarcinom, da to bude četvrti klinički stadijum koji je inoperabilan. U drugim kliničkim stadijumima idemo na druge modalitete lečenja, da bude dobrog opšteg stanja, zato što primjena same vakcine, a takođe i hemioterapije koja se primenjuju s to, ima određene nuz efekte koje pacijent naravno će ispoljiti u nekom stepenu, znači mora biti dobrog opšteg stanja da bismo započeli njegovo lečenje. I ono što je jako bitno za ovu vakcinu, to je određeni tip receptora, odnosno AGF, odnosno epidermal growth factor receptora, u ovom slučaju to je nemutirani ili wild type, jer samo kod tog tipa receptora vakcina je pokazala dejstvo. Znači, to je dokumentacija koja je inače neophodna za svaki onkološki konzilijum, u ovom slučaju za konzilijum u bolestima pluća, za karcinom pluća. Samo mi dodatno tražimo još par analiza, odnosno određivanje još konkretno epidermal growth faktora u serumu. To je ono što je specifično i što se do sada nije radilo rutinski u našoj zemlji.
Sad, doktorka, za slušalce da kažemo da je naša gošća doktorka Sanja Kostić, šef odseka dijagnostičke onkologije kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Da pomenemo i to, pominjete obimne to dokumentacije koju treba pribaviti, ali kažete nestandardna u većem delu, je li tako? Ali ono što je problem kod nas, to je što se nas sve dugo čeka. Znači, pacijenti dugo pripremaju tu dokumentaciju, a ako sam dobro pročitala, zahteva se da rezultati ne budu stariji od 30 dana, je li tako? Da li tu ima nekih problema?
Znači, neophodno je u svakoj onkološkoj disciplini pH verifikacija. Da bi se uradilo patohistološka verifikacija, da bi se patohistološka verifikacija dobila neko karcinoma, znači, obično je prateća dokumentacija, skeneri, laboratorije i ostalo. Ukoliko je dokumentacija starija od tih 30 dana koje smo mi naveli, nije problem. U našem centru smo organizovali da pacijenti po ubrzanom režimu mogu ponoviti te analize. Tako da od trenutka kada se jave na telefon, njima je zakazan pregled onkologa najkasnije do 7 dana. Nakon toga se ponovo zakaže skener, ako je potrebno ponove laboratorijske analize u našem kliničkom centru i možemo reći da stvarno u nekom rekordnom vremenu mi možemo pacijenta u potpunosti definisati da li je za primjenu vakcine ili neke druge vidove onkološkog lečenja.
Rekli ste malo pre, petoro pacijenata je odabrano već u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa kao zaista dobri kandidati, da tako kažemo, za primanje kubanske vakcine protiv raka pluća. Kada počinje lečenje? Da li se čeka dolazak upravo doktora Pedra Rodrigueza, rekao smo lekara sa Kube koji je predvodio tim koji je patentirao vakcinu? Kako će ono izgledati? Da li je to zaista vakcina pa jednokratno primiš pa si imunizovan? Malo više o tome da čujemo.
Da vam kažem, pored nekih administrativnih stvari koje su naravno prisutne i u zdravstvu, naravno čekao se i dolazak doktora Rodrigueza koji ipak treba našim svojim iskustvom da pripomogne i uopšte čast nam je da prisustvuje primjeni vakcine koju je on izumeo i naravno očekujemo da će to biti tokom ove nedelje. Ove nedelje, tako da već tada možemo govoriti o početku primjene vakcinacije koja će kasnije trajati, nadamo se, duže vrijeme. Drugo vaše pitanje je bilo zašto samo 5 pacijenata. Od tih 45 pacijenata koje smo mi pregledali, naknadnim uvidom u dokumentaciju, u velikom broju slučajeva zaključili smo da se ne radi o četvrtom kliničkom stadijumu, nego o, na primjer, 3B, pa postoje drugi modaliteti lečenja. Zatim, neki pacijenti su bili u lošijem opštem stanju. Naša procena je bila da neće moći da započnu primjenu vakcine, koja naravno u ovom slučaju ide sa primjenom hemioterapije. Tako da smo odlučili se da za njih postoje neki drugi vidovi lečenja ili nisu imali odgovarajući tip epidermalnog growth faktora receptora. Znači, nakon uvida u tu dokumentaciju koju smo mi pregledali, 7 pacijenata je bilo pripremljeno za dalje analize, a nakon određivanja epidermalnog growth faktora u serumu, znači samo 5 pacijenata.
Inače, zašto je to po bitno? 10 smo rekli na Bežanijskoj koci, u kliničko-bolničkom centru i u institutu Sremskoj Kamenici, je li tako?
Jeste, jeste. Ja ću sada odgovoriti i na vaše sljedeće pitanje, da li je to vakcina.
Da, i da li je to jednokratno, prosto kakva je tu procedura, je li?
Jeste. Da vam kažem, zašto je bitno to određivanje i ta jedina procedura koju smo mi uveli kao novu u odnosu na standardne do sada, znači određivanje koncentracije epidermalnog growth faktora u serumu. Povišena koncentracija ovog faktora je u suštini cilj dejstva ove vakcine. Primjenom vakcine vi stvarate imuni odgovor koji je direktno usmeren na ovaj faktor i na taj način, sniženjem te koncentracije, vi blokirate jedan osnovni signalni put koji je bitan u rastu i proliferaciji malignih ćelija. Ja se izvinjavam.
Fantastično, ja bilo je dovoljno razumljivo, ja verujem, i našim slušalcima. I onda je zaista, ono što smo već mogli do sada da pročitamo, da se obavestimo, vezano je za rad upravo doktora Pedra Rodrigueza, koji sutra ga očekujemo da dođe u Beograd i u našu zemlju. Zaista onda čovjek može bolje da shvati njegovu tvrdnju da primjenom ove terapije rak pluća postaje hronično nezarazno oboljenje sa kojim može da se živi, je li tako? I da pomaže da se metastaze ne prošire na druge organe, poboljšava kvalitet, produžava život, to već znamo, ne daje kontraindikacije, to je također zanimljivo.
Ja bih samo jednu napomenu rekla, znači mi se nadamo da je to tako. Pazite, ovo nije kliničko ispitivanje, ali ovo je primjena vakcine koja je direktno pod kontrolom vodećih onkologa naše zemlje. Znači, primenjuje se u vodećim onkološkim ustanovama, a bazira se na studijskom protokolu koji se uveliko primenjuje u Evropskoj uniji. Znači, u Evropskoj uniji, u zemljama Evropske unije, već je uključeno 500 pacijenata kod kojih je administrirano, znači primenjena vakcinacija, i na osnovu tog iskustva, znači to su iskustva kliničke studije faze 3, nakon te treće faze ispitivanja određeni lek ulazi u standardnu kliničku praksu, naravno ako pokazuje efekat Znači, mi na osnovu tog iskustva koje u ovom slučaju veliko, možemo se nadati da će vakcinacija, odnosno primjena ove epidermal growth factor vakcine, ući u standardnu kliničku praksu. Međutim, ne možemo biti sigurni jer rezultate konačne nemamo, znači moramo sačekati da prođe određeno vrijeme, jer za svako uvođenje leka u standardnu kliničku praksu vi morate imati jasno definisane rezultate koji pokazuju statističku značajnost u odnosu na standardni vid lečenja.
I još jedna informacija, samo rekli ste 5 pacijenata je odobreno na kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa za početak primjene terapije kubanskom vakcinom. Da li to znači da ste i dalje otvoreni za testiranja?
Naravno.
S obzirom da je 10 broj koji je u ovom prvom mahu, je li tako određen?
Znači, prijava pacijenata preko telefona, zatim zakazivanje pregleda kod onkologa, primjena same vakcine idu sukcesivno, znači redom kojim se pacijenti javljaju, tako da svaki pacijent koji se prijavi ima odgovarajuće uslove, naravno može da započne sa primjenom vakcine.
Mnogo hvala za sve ove informacije, hvala vam za gostovanje na prvom programu Radio Beograda, naravno sa velikim uzbuđenjem mogu slobodno da kažem, a i očekivanjem da kako ćemo pratiti početak primjene kubanske vakcine na prvim odabranim pacijentima u našoj zemlji i naravno rad i uopšte dolazak doktora Pedra Rodrigueza sa Kube, a naša gošća bila je doktorka Sanja Kostić, šef odseka dijagnostičke onkologije kliničkog bolničkog centra Bežanijska kosa, gde će se osim u Kliničkom centru Srbije i Institutu u Sremskoj Kamenici primjenjivati kubanska vakcina. Hvala.
Hvala i vama.
I heard that lately you've gone through a mysterious change. People say your secret is you've been acting strange. They say there's magic afoot, stay away, they all warn. But to me you were magical from the day that you were born. That's why my
razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić i ja ću ti reći samo jedan.
zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv side.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Imati The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li šesti pokušaj legalizacije divlje gradnje ima izgleda da uspe? Hoće li biti zaštićenih i zašto predsjednik države traži da se ispita ustavnost zakona o ozakonjenju objekata? Govore Aleksandra Damjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, profesor Dragoslav Šumarac, predsjednik Skupštine inženjerske komore Srbije i Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina. Talasan je utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
...28 minuta je do 8 časova. Mi ćemo vas sada podsjetiti na...
Vesti jutra.
U Srbiji nije bilo državnog udara, ali je konstantan pokušaj urušavanja vlade Srbije izjavio premijer Vučić i tako stavio tačku na skandal koji traje skoro 10 dana. U vladi Srbije otvorene su konačne ponude šest kompanija koje su zainteresovane za kupovinu 58% akcija Telekoma. Ako nijedna ponuda ne bude zadovoljavajuća, odustaće se od prodaje Telekoma. Makedonija je završila izgradnju ograde prema Grčkoj da bi na taj način sprečila nekontrolisan ulazak izbeglica. Vreme danas oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, popodne ponegde slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni, a trenutno je u Beogradu i Novom Sadu 6 stepeni, u Kragujevcu 2, u Nišu 0. A počet ćemo i u susret sportskim događajima najavljenim za danas. Čućete od kolege Dena Nikolića.
Danas će u centru pažnje biti vaterpolo. Naša reprezentacija će u trećem kolu B grupe Svetske lige od 18 časova igrati u Budvi protiv Crne Gore. Srbija je u prva dva kola bila bolja od Francuske i Španije, dok Crnogorci imaju trijumf protiv Španaca jer je meč u Francuskoj odložen posle terorističkog napada u Parizu. Sutra će se igrati sve utakmice osmine finala nacionalnog kupa, poznati su i termini odigravanja. Od 13 časova sastaće se Spartak Bežanija, OFKA Beograd Donji Srem, Voždovac Partizan, Jagodina BSK Borča. Od 15 Vojvodina dočekuje Inđiju, od 16 časova i 30 minuta Napredak je domaćin Niškom Radničkom, dok će se pola sata kasnije sastati Javor Čukarički i Crvena Zvezda Borac. Građani Hamburga izjasnili su se na referendumu protiv organizacije olimpijskih igara 2024. Preostali kandidati su Budimpešta, Los Angeles, Pariz i Rim, a konačna odluka o domaćinu biće doneta u septembru 2017. godine.
23 minuta je ostalo do 8 časova. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Još jednom vas podsjećamo, trenutno najtoplije u Somboru, plus 8 stepeni, najhladnije u Požegi, minus 2 stepena, u Nišu je 0, Kragujevcu plus 2, Beogradu i Novom Sadu plus 6 stepeni. Nemojte se previše oblačiti danas, iako će biti umereno oblačno vreme, bit će dužih sunčanih intervala, a temperatura najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. A još jednom podsjećamo, danas je 1. decembar. 1. decembar je i svetski dan borbe protiv SIDA, AIDS-a ili virusa HIV-a, već kako ko to naziva, obeležava se od 1981. godine, a najnoviji podaci Agencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv SIDA kažu da je prošle godine registrovano gotovo 37 miliona ljudi, i to pretežno u Africi, koji žive sa SIDA-om. Od 2000. do 2014. zaraza se proširila za 30% u regionu Istočne Evrope i Centralne Azije, kao i za 26% na Bliskom istoku i severnom delu Afrike. No, stopa smrtnosti vezana za SIDA smanjena je za čak 42% od 2004. godine, kada je zabeležen najveći broj smrtnih slučajeva od SIDA. Ipak, Agencija Ujedinjenih nacija za borbu protiv SIDA strahuje od povratka epidemije ako zemlje ne učine više protiv širenja infekcije, no navodi i da se broj registrovanih novoinficiranih smanjio za 35% u periodu između 2000. i 2014. godine. Celim nizom manifestacija Svetski dan borbe protiv AIDS-a biće obeležen i danas i u našoj zemlji. Vratit ću se još jednom i na današnje dnevne novine. Današnji Blic donosi vrlo zanimljivu, slobodno možemo da kažemo, reportažu pod nazivom Evo šta se dogodi kada HIV pozitivna osoba traži posao u Srbiji. Reporteri Blice provjeravali kako su poslodavci reagovali kada im potencijalni radnik kaže da je HIV pozitivan. Sve reakcije, a dakle provjeravali su u buticima, u marketima, u cvećarama, zatim poslove fizičkih radnika u kozmetičkim salonima, poslovi kurira, građevinskih radnika, konobara, radnika u štampariji i marketing menedžera. Dakle, na te poslove su se javljali reporteri Blica, govoreći da su oni osobe sa HIV virusom. Samo u dva slučaja, kada je bilo pitanje konkursa za radnika u štampariji i za marketing menedžera, rekli su da nema problema, posebno marketing menadžer, jer kako kažu i onako se najviše komunicira mailom. Kako je vaše mišljenje dakle o tome? Virus HIV-a, oboleli od virusa, zaraženi virusom HIV-a su naša svakodnevica već decenima i u našoj zemlji. A kako vi na to gledate? Znate li neku osobu koja ima HIV virus? Kako se naše društvo prema njima odnosi? Šta biste vi lično uradili? Da li biste vi zaposlili nekoga ko vam otvoreno kaže da je zaražen virusom HIV-a? O tome ćemo danas u našem
Pitanje jutra.
Uz podsjećanje da su telefoni 011-322-5099 i 322-5299. Dobro jutro, ukoliko imamo prvog slušalca na vezi. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, poznato je da je sida kuga 20. i 21. veka. Isto je tako poznato da je da su kugu najviše širili pacovi. To imamo slučaj i sada sa sidom. Sidu šire homoseksualci. Ovdje treba prvo povesti borbu za lečenje tih ljudi, jer je homoseksualizam bolest.
Jasan nam je vaš stav, hvala vam najlepše. Vi svakako onda ne biste dali posao nekome ko ima virus HIV-a. A šta vi kažete? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa, znate šta, to je stvarno jedna teška bolest, kao i mnoge druge. Ali, nažalost, živimo u ovom društvu koje je vrlo konzervativno i puno predrasuda i needukovano. HIV nije prenosan. Sida nije, ne prenosi se sida. Ja bi, ako pitate da li bih zaposlila, da mogu bih zaposlila, jer nemam predrasudu o tome. Ni o opredjeljenju seksualnom, ni o verskom, nacionalnom, bilo kako nemam predrasadu, tako da ih i pozitivno to spada u tu grupu ljudi koji su stigmatizirani i nažalost evo pravi hrišćani, bogobojažljivi ljudi imaju strašne primedbe na to što se drugi razlikuju.
Da, hvala vam najljepše što ste se javili. Idemo dalje. 322-5099, 322-5299 su naši telefoni. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mislim da ne treba praviti diskriminaciju, kao pošto stoji inkluzija za sve, trebalo bi te ljude uključiti u neki život i pomoći im.
Da, pogotovo što se sad sa virusom AIDS-a živi se dugo i kvalitetno ukoliko se na vreme dijagnostikuje, na čemu se izuzetno insistira i za to postoji određena terapija, prema tome nema razloga da čovjek sad živi 20 godina sa AIDS-om i da bude diskriminisan 20 godina, zar ne?
Naravno.
Najljepša hvala što ste se javili. Idemo
hvala
dalje. Prijetno. Sljedeći slušalac ili slušateljka, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje Dragan iz Kragovca.
Izvolite,
pa, Dragan. Ja moram da budem realan, moram da priznam da bih imao predrasuda. Znači,
ali biste se pozdravili, ja mogu... recimo, Dragan, ali biste dali ruku, ali biste se potapšali po ramenima.
U redu, pazite, niko me ne piše na čelu da je HIV pozitivno.
A on, recimo, on vam kaže.
Ja sam, verovatno sam se rukovao sa... ko zna koliko njih ili
da.
Nisam sa nijednim.
Da,
inače ne poznajem ni jednog čovjeka koji je pozitivan. Lično ne poznajem, niti znam iz moje okoline, recimo, znate. Ali da mi on saopšti da je hipozitivan, pa
naravno da bi se rukovao sa njim. Znači, to nikakav problem ne bi bio. Ali moram da priznam, moram da priznam. Sad ja mogu da kažem, pa ja bi ovo, pa ja bi zaposlio. Dvoumio bi se, mora da budem realan, jer ipak, ali nema to veze sa mojom nekom verskom opredeljenosti ili sa nečim drugim.
Nego, a s čim ima veze?
Znate, pa znate, prisutan je neki strah, prisutan je neki oprez, nešto, kako da to, ne znam kako da definišem to nešto, znate. Jednostavno, eto, napravio bi neki otklon od takvog čoveka, znači, sad opet zavisi i od posla, znate, ima različitih poslova, recimo, ne znam, možda bi ga primio da bude rukovod građevinskih mašina, ali recimo ukoliko bi se bavio nekom prehrambenom delatnošću, tu bi već, znate, imao neki problem da takvu osobu zaposli.
Najlepša hvala, Dragane, što ste se javili i na ovako iskrenom razmišljenju. Idemo dalje, ko je sledeći na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro. 322-5099, 322-5299, telefoni Radio Beograda 1, pitanje jutra. Danas je Svetski dan borbe protiv SIDA, HIV virusa ili AIDS-a. Kakav je vaš stav prema tome, prema osobama koje imaju ovaj virus? Dobro jutro, šta vi kažete?
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Hvala vama. Ja uopšte ne imam predrasuda. Ja sam za opštu inkluziju takvih ljudi. Ja sam imao prilike, radio sam kao taksista pre penzije, zadnjih godina, imao sam prilike da ih vozim, zdravio sam se, pio sam kafu sa njima, deluju kao normalni ljudi i jesu takvi. Znači, morate sa njima biti u granicama dozvoljeno, u granicama normale i mislim da nema mesta strahu.
Najlepša hvala.
I vama.
Hvala, Rade. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, znate šta, opasnost je SIDA, ili kako vi to zovete sad, ali opasnost i zaraza komunizma.
Šta zaraza?
Komunizma, ko se zarazi komunizmom? Nikako da to odlepite,
da. Da, u redu, hvala, prijetno. A šta vi kažete? Dobro jutro, sledeći slušalac.
Dobro jutro, Ljubinko.
Izvolite, Ljubinko.
Pozdrav vama i svi slušalcima. Znate kako oficijalna medicina je tačno znala šta je uzrok i šta su posledice?
Uh-huh.
Nekada, kad je zapamtio, sam bio mali, koji imao TBC, tuberan, na što nam zvali.
Da.
Izbjegavali ga.
Da.
Tu šta treba? Treba biti higijena života, lična.
Uh-huh.
A ko šta ide, kako ide, to znači ne gledati u njega, nego gledati oko sebe i u sebe.
Hvala.
Znači jedna higijena života i ništa više.
Hvala najlepše. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro, šta vi kažete?
Da li vam je poznato, možda ime Ivana Stojičić?
Ivana Stojičić?
Ne, Ivan Radojičić je vaš kolega sa 202.
Dobro.
Koji je bolovao od SIDA. Lično sam ga poznavao. Imao je SIDA, preminuo je, nažalost, 2011. godine. 16 godina je imao AIDS, bolovao je od bolesti SIDA. I lično znam s kakvim problemima i poteškoćama se susretao. Znači, radio je kao honorarac na Radio Beogradu 202 u okviru noćnog programa i borio se protiv najvećeg zla, jednog od najvećih zla, to je narkomanija i homoseksualizam. Znači, kako preventivno delovati i uticati na sprečavanje i dobijanja AIDS. Da, i htio sam da vam kažem, između ostalog, da je on je sam imao SIDA, a dobio je ćerku potpuno zdravu, koja je to i dan danas živa i koja je eto naslednik njegov i dan danas se bori. Mala Iskra, ćerkica koja se i dan danas bori u projektu Oasis sa Anom Stanić.
Pa lepo.
Ništa, eto, toliko.
Lepo što ste nas podsjetili na, ili upoznali u svakom slučaju, mnogo
hvala. On je prvi čovjek koji se pojavio na javnim, na televizoru, onako, pošto je to bilo wow. Mislim,
da, i predstavio se. Moram priznati da se ne mogu da se setim, ali verujem.
Ivan Radojičić.
Da, hvala vam. Zato kažem hvala što ste nas podsjetili, a mogu da najavim da će gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1 posle 8 biti još jedan čovek koji je javno istupio, priznao da je zaražen HIV virusom, živi sa HIV virusom i što više takođe veliki aktivista u borbi protiv AIDS-a, dakle na zaštiti, takođe na destigmatizaciji osoba koje su zaražene virusom, mnogo radi, a to je Đurica Stanko, on će biti naš gost negde oko 8:15, pa vam i to preporučujem da čujete. On je upravo njegova nevladina organizacija koja se zove AS Centar, pokreće i jednu veliku kampanju koja se zove Ko je heroj, o tome dakle svemu više na talasima Radio Beograda 1 posle 8. A sad imamo vremena možda za još jednog slušalaca. Evo, javljaju me iz režije, dobro jutro. Nemamo više slušalaca, ja sam, ili nešto sa vezem nije. Sačekat ćemo još koji trenutak. Nemamo više slušalaca ovoga jutra, ali imamo jednu najavu vezanu upravo za današnji dan, Svetski dan borbe protiv AIDS-a. Načelnica Centra za kontrolu i prevenciju u bolesti Zavoda za javno zdravlje u Ćupriji, Vesna Stefanović, rekla je da su ove godine u Pomoravskom okrugu otkrivena dva nova slučaja HIV-a, a da je od 1985. godine do danas registrovano ukupno 26 u opštinama Jagodina, Ćuprija, Despotovac, Paraćin, Svilanec i Rekovac. Prema evidenciji Zavoda za javno zdravlje u Ćupriji, među obolelima u tom delu Srbije, najviše ih je iz grupe heteroseksualaca zbog nezaštićenog seksualnog odnosa, zatim dolaze na red homoseksualci, intravenski korisnici narkotika, a potom hemofiličari. U organizaciji Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Ćuprija danas će na glavnom trgu u tom gradu biti održana javna manifestacija u kojoj će učestvovati učenici gimnazije i medicinske škole, potom osnovne škole Đura Jakšić. Biće deljen promotivni materijal, a u toku decembra, meseca koji je upravo počeo, biće organizovano i niz predavanja o ovoj teškoj bolesti. Javne manifestacije danas će biti održane i na glavnim trgovima u Jagodini i Paraćinu, a iza Zavoda za javno zdravlje u Ćupriji poručuju, zainteresovani za testiranje na HIV mogu da dođu kod njih svakog dana u toku radnog vremena. Testiranje je dobrovoljno, anonimno, besplatno, poverljivo, ima dovoljno testova, a laboratorijski rezultati testiranja dobijaju se isti dan ili najkasnije narednog. 7:53.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da se nadam, prošlo je već 3 godine i moj je stupnjen kraj. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Čekati tu zemlju kudu.
rekao si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći.
Pet minuta je do 8 časova. Evo još jedna najave. Niški institut za javno zdravlje, koji prati epidemiološku situaciju vezanu za HIV infekcije na području Nišavskog i Topličkog okruga, i ove godine se uključuju u kampanju Ubrzano do kraja AIDS epidemije, a povodom Svetskog dana borbe protiv SIDA. Protekle sedmice institut je organizovao besplatno, dobrovoljno i anonimno testiranje brzim testovima u studentskim domovima u Nišu. Svi testirani studenti imaju negativne rezultate, saopštavaju iz tog instituta, i pozivaju osobe koje su bile izložene nekom riziku da danas i narednih dana takođe besplatno, dobrovoljno, anonimno, čak i bez zdravstvene knjižice i ličnih isprava, u njihovom savjetovalištu provere svoj zdravstveni status. O epidemiološkoj situaciji HIV infekcije na području Nišavskog i Topličkog okruga ovoga jutra naš reporter Ozan Rašić.
Dragi slušalci, evo mu u Institutu za javno zdravlje u Nišu, a pred našim mikrofonom ovog jutra profesor dr. Biljana Kocić iz Odseka za polno prenosive bolesti. Dr. Kocić, 1. je decembar, kakva je epidemiološka situacija kada je u pitanju SIDA u Nišu i na području Nišavskog i Topličkog okruga?
Institut za javno zdravlje Niš vodi podatke, odnosno registruje novoinficirane od 1987. godine, tako da do danas 149 osoba je u evidenciji, većina jesu muškarci, odnosno 121 osoba je muškog pola, 28 ženskog. Najveći broj inficiranih nalazi se u uzrastu od 15 do 49. godine života, preko 80%, i ono što je evidentno da se svaka druga inficirala nezaštićenim seksualnim kontaktom. Kod žena je to nezaštićeni heteroseksualni put, kod muškaraca nezaštićeni seksualni odnos sa muškarcima.
Šta kažu podaci za period januar-decembar ove godine?
Ove godine, slično prošle godini, svi novo inficirani jesu muškog pola, njih šestorica, od kojih trojica jesu sa simptomima SIDA i kod jedne je već ustanovljeni smrtni ishod. To znači da se osobe kasno jave, odnosno saznaju za svoj HIV status, kad se već simptomi bolesti i jave, tako da i terapija ne može da da svoj puni efekat. One su mlade, uzrasta od 26 do 43 godine, i to jeste problem da u stvari i jeste, su svi novo inficirani i u našoj zemlji mladi radno aktivne i sposobno stanovništvo.
Koje su akcije bile organizovane u Nišu povodom 1. decembra?
I ove godine, znači treća panevropska nedelja je uvod u 1. decembar, tako da je organizovano testiranje brzim testovima u studentskim domovima. Svi su se jako angažovali od toga, i vladin i nevladin sektor. Na svu sreću svi studenti jesu negativni, ali treba skrenemo pažnju da sem te akcije postoji kontinuitet u našem radu, odnosno savjet što radi svakog radnog dana tokom čitave godine, i svako ko je zainteresovan, ko želi, može da dođe i bude savjetovan i testiran na HIV i druge polno prenosive infekcije.
Testiranje je poverljivo, anonimno i besplatno, verujem?
Tačno, nikakva dokumentacija nije potrebna.
Hvala vam lepo. Dragi slušalci, govorila je profesor dr. Biljana Kocić iz Instituta za javno zdravlje u Nišu, šef odseka za polno prenosive bolesti ovog instituta. Hvala
vam. Hvala i vama.
Dva minuta ostalo je do 8 časova. U Somboru najtoplije trenutno 8 stepeni, u Požegi najhladnije minus 2, u Nišu 0, Kragujevcu plus 2, u Beogradu i Novom Sadu plus 6 stepeni. Pripremite se za prilično sunčan i zaista topao 1. decembar. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od 10 do 15 stepeni. Pripremite se i za najnovije vesti Radio Beograda 1, odmah posle gonga, tačno 8 časova, a potom sledi nastavak jutarnjeg programa Uhvati dan sa još nekoliko vrlo zanimljivih tema.
Tačno 8 časova slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. U Srbiji nije bilo državnog udara, ali je konstantan pokušaj urušavanja vlade, izjavio je premijer Aleksandar Vučić i tako stavio tačku na skandal koji traje skoro 10 dana. Za RTS je govorio o ekonomiji koja je nadmašila prognoze, najavio je ubrzan rad na koridoru 10 i njegov brz završetak, ali i povećanje primanja građana i rekonstrukciju škola i obdaništa. Danas počinje primjena zakona o zakonjenju bespravnih objekata, od danas su na terenu i popisne komisije koje evidentiraju one koji do sada nisu prijavili svoju divlju gradnju. Posle nekoliko dana zatišja zbog nevremena na otvorenom moru, noćas je preko Grčke u Makedoniju nastavljen dolazak izbjeglica sa Bliskog istoka. Iz Đevđelije je za Tabanovci jutros krenuo jedan vanredni voz, a tokom dana planirana su još tri. U međuvremenu Makedonija je završila izgradnju ograde prema Grčkoj da bi na taj način sprečila nekontrolisan ulazak izbjeglica. Metalnu ogradu dugu 3 km i visoku 2,5 metra izgradili su pripadnici makedonske vojske na graničnom prelazu Đevđelija na glavnom putu od Skoplja, od Soluna ka Skoplju. Za sada ograda nije podignuta na drugim lokacijama, ali makedonski zvaničnici ne isključuju i takvu mogućnost. Posle 32 godine pauze nastavlja se ostavinska rasprava o podeli imovine nekadašnjeg doživotnog predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita. Deliće se imovina i sefa u Narodnoj banci Srbije koji je otvoren pre 2,5 godine. Na spiskovima sa Titovom zaostavštinom koja će se deliti nalaze se nameštaj u Duborezu, filatelistička kolekcija, kovani novac, zlatnici, austro-ugarski dukati, ukrasne igle sa briljantima, rubinima i drugim dragim kamenjem, posuđe od porcelana i keramike, zlatni opici, tabakere, vredni satovi, albumi sa slikama. Pod sloganom ubrzano do kraja HIV epidemije širom sveta i u našoj zemlji obeležava se Međunarodni dan borbe protiv SIDE. Od 2000. godine u Srbiji je u porastu broj osoba sa HIV-om. Od 85. do danas registrovano je više od 3000 inficiranih, od kojih je 1200 preminulo. Procenjuje se da u svetu sa HIV-om danas živi oko 39 miliona ljudi. Vaterpolisti iz Srbije u Budvi od 18 časova igraju protiv Crne Gore meč trećeg kola Svetske lige. Prvi decembarski dan biće oblačan sa dužim periodima sunčanog vremena, posle podne ponegde moguća slaba kiša, biće i toplo, najviša dnevna temperatura 15 stepeni.
Časova 3 minuta, nastavak, sa, tačnije posljednji deo jutarnjeg programa Uhvati dan, talasima Radio Beograda 1. I evo kratke najave onoga od tema što možete da očekujete do 9 časova, dakle trajemo. Kao što sam malo pre već najavila, naš gost oko 8.15 bit će Đurica Stanković, izvršni direktor AS centra, Anti-AIDS centra, koji dakle pokreće kampanju Ko je heroj. Danas će ta kampanja biti najavljena na konferenciji za medije i ceo niz još aktivnosti povodom 1. decembra svetskog dana borbe protiv AIDS-a. Također Đurica Stankov je i sam zaražen HIV virusom i otvoreno istupio u javnosti sa tim svojim problemom, prosto izneo je svoj život na uvid javnosti, upravo želeći da se skine pečat sa ljudi poput njega, dakle da ih bolje razumemo i da ih što bolje prihvatimo. O tome ćemo dakle govoriti na početku trećeg sata jutarnjeg programa. Također naš gost biće i Zoran Hamović, direktor izdavačke kuće Clio, koja u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda od večeras 1. decembra do 5. decembra, dakle 5 večeri uzastopce, realizuje serijal razgovora o politici uzora pod nazivom Dobri da gori ne možemo biti. Šta će sve biti teme razgovora razgovora, ko će sve učestvovati i koliko je važan ovaj serijal, o tome ćemo dakle razgovarati sa Zoranom Hamovićem, a teme su, mogu odmah da vam nagovestim, zaista sve goruće društvene teme kada je politika uzora u pitanju, dakle od starleta do diplomatije kulture. I također povešćemo vas u Bor, naravno putem telefonskih veza, zašto u Boru počeo 11. festival arheološkog filma, pa ćete čuti više i o tome. Poziv dakle da na našim talasima ostanete do 9 časova, do kraja jutarnjeg programa, a poziv i da na početku posljednjeg sata čujete ono čime se ponosimo, a to je naša petominutna produkcija Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Za vežbanje matematike, a pre svega za pripremu kontrolnih i pismenih, koristite Veneovu zbirku rešenih zadataka. Tako su decenijama govorili profesori matematike svojim učenicima, a sredinom jula 2015. mnogi novinari počeli svoje tekstove na vest o smrti profesora Bogoslavova. Pisali su o tome koliko je bilo Veneovih đaka, koliko izdanja Veneove zbirke, o blagom i pravičnom pedagogu Veneu, a bivši učenici Pete Beogradske gimnazije, koji su profesora poznavali, prebirali su po sećanjima da li su na hodniku pozdravili profesora Venea ili Veneta Bogoslavova.
Bivšim đacima Pete Beogradske matematiku je predavao profesor Vene Bogoslavov, rodom iz okoline Bosilegrada u Makedoniji, gde se imena koja se završavaju na E, na primer Toše, Slave, Trajče, ne menjaju kao da su strana neslovenska, Tošea, Slavea i Trajčea, nego promjena glasi Tošeta, Slaveta, Trajčeta, pa i Veneta. Drugim rečima, đaci su na hodniku pozdravljali profesora Veneta, matematiku su vežbali iz Venetovih zbirki i hvalili se kako su Venetovi učenici. Kasnije su slušali muziku Tošeta Proeskog, čitali priče Trajčeta Krsteskog, a i danas se čude kako decenijama jedna novobeogradska ulica nosi ime Goce, a ne Goceta Delčeva. Ili su gradski oci mislili da se makedonski revolucionar zvao Goca.
Srpski na srpskom.
A ne možemo mi tako brzo da ispravljamo ulične jezičke greške. Evo, te što smo naučili da se ne kaže Ljermontova, nego Ljermontovljeva, i da nije Tadeuša Košćuškog, nego Košćuška, sad mora da prođe bar nekoliko godina pre nego što savladamo novo ime i pređemo na tog Goceta Delčeva. A dotle će ovi naši da se sete kako on pripada revolucionarnoj prošlosti koja nas ne zanima i da preimenuju ulicu. Evo, i u jednom od posljednjih preimenovanja ulica ogreši smo se o ruskog državnika Sazonova, tako da je u Beogradu dobio ulicu koja se zove Sazonova.
Da se ruski ministar spoljnih poslova i diplomata, zapamćen i po tome što se zalagao za pomoć Srbiji tokom Prvog svjetskog rata, Sergej Dmitrijević prezivao Sazon, ulica bi mogla da bude Sazonova. Pošto je njegovo prezime bilo Sazonov, onda ulica mora biti Sazonovljeva.
Srpski na srpskom.
Natpisi ulice su nam svakog dana maltene pred nosom. I to pogrešni naziv, i kao što kod nas uglavnom sa jezikom biva, nikom ništa. Ali, da li su nam oni pred nosom ili pred nosem?
Bolje bi bilo da su nam pred nosom, mada nije pogrešno nijako su pred nosem. Pravopisni priručnici oblik nosom preporučuju kao bolji, a u množini može se reći i nosovi i nosevi.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Feđa Stojanović.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
8:15. Dobro jutro još jednom onima koji su sa nama od 6:00, a prvi put onima koji su nam se možda u ovom trenutku pridružili. Jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1, i kao i obično svaki sat počinjemo najnovijim temperaturnim podacima o temperaturi vazduha u našoj zemlji. Temperature u porastu u većini mesta, najtoplije je i dalje u Somboru, ali temperatura porasla za 1 sat u odnosu na prethodni, sada je tamo 9 stepeni, 8 stepeni je na Paliću, 7 stepeni u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi i u Beogradu, u Kragujevcu je 5 stepeni, u Nišu plus 1, konačno su se u Nišu pomerili sa 0 koliko je bila temperatura vazduha u prethodna 2 sata, a minus 1 je najniža izmerena temperatura u 8:00, toliko je u Požegi, Kruševcu i na Koponiku. U ovom trenutku u celoj zemlji je pretežno oblačno vreme, pretežno vedro samo u Kruševcu i u Ćupriji. Sumoglice ima na području Valjeva i Vranja, a pred nama dan malo umereno oblačan s dužim periodima sunčanog vremena i temperaturom od čak 10 do 15 stepeni. Samo na severu zemlje popodne i uveče se očekuje više oblačnosti i ponegde slaba kiša, a duvaće slab i umeren veter. U Beogradu toku dana slično vreme, najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni, a u večernjim časovima i u toku noći uz više oblačnosti moguća je slaba kiša. Sunčano i zaista toplo za ovaj period godine, a počeo je decembar, da vas još jednom podsjetim, danas je 1. decembar, bit će i u narednih 7 dana u našoj zemlji, temperatura će biti do 15 stepeni, jedino što će u narednih 7 dana ujutru po kotlinama biti kratkotrajne magle, no u toku dana u većini mesta, pa i ujutru, pretežno sunčano vreme. Samo se za sutra, dakle za sredu, ujutru na severu i istoku zemlje očekuju umereno do potpuno oblačno vreme, a moguće je i slaba kiša. Eto, bilo je to podsjećanje na vremensku prognozu, a sada najavljujemo da je tu
gost jutra.
Najavljen već u više navrata u našem jutarnjem programu, sada u studiju Đurica Stankov, izvršni direktor AS centra, nevladine organizacije za pomoć i podršku osobama koje su zaražene virusom HIV-a. Povod za njegovo gostovanje svakako je današnji dan, svetski dan borbe protiv AIDS-a, SIDA ili HIV virusa, a sasvim sigurno i velika kampanja koju AS centar upravo danas počinje. Đurice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograda, i da krenemo od ovoga što je najava. Dakle, AS centar ima zaista jednu veliku aktivnost, ne samo danas nego i sutra, pa možemo slobodno reći tokom cijele ove nedelje. Jeste. Da ne pominjemo ceo vaš rad permanentno godinama već unazad, od 2009. ako se ne varamo, tako. Da čujemo, dakle, šta je smisao i kome se obraća kampanja koja se zove Ko je heroj? Ili nam recite ko jeste?
Smisao kampanje Ko je heroj jeste da javnosti predstavimo izazove sa kojima se suočavaju osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om, i da negde podignemo svest ljudima o HIV infekciji, o tome kako se HIV prenosi, kako se ne prenosi, jer imamo situaciju da još uvek stanovništvo ne zna dovoljno o HIV-u, još uvek vlada strah i neznanje kako se HIV prenosi. Zbog toga često ljudi koji žive sa HIV-om budu diskriminisani. Ono što je po meni kao osobi koja živi već 12 godina sa HIV-om neprihvatljivo, to je da se diskriminacija često dešava od strane zdravstvenih radnika. Oni su nama prva stepenica u ostvarivanju zdravstvene zaštite i mislim da je to nedopustivo, i zato smo mi tu da zajedno sa drugim sugrađanima koji nas podržavaju i koji podržavaju i naš rad i to kako mi radimo i kako radimo na prevenciji, posebno sa mladim ljudima i srednjoškolcima, što smo radili svih ovih godina, a intenzivno ove godine, s obzirom da nas je Ministarstvo omladine i sporta podržalo. I mogu sa ponosom da kažem da je to presedan u Srbiji, jer je prvi put Ministarstvo omladine i sporta podržalo jedan projekat koji se bavi psihosocijalnom podrškom ljudi koji žive sa HIV-om. Do sada je to radio Globalni fond iz Ženeve, međutim Globalni fond je napustio Srbiju 2014. godine u novembru i od tada do sada većina programa koja se 10 godina unazad sprovodila zahvaljujući programima Globalnog fonda je stala. Tako da država sada mora da nađe načina kako će ovoj populaciji da pomogne. Posebno imajući u vidu da recimo da bi se ljudi kvalitetno lečili, pored toga što mi u Srbiji još uvek koristimo prvu generaciju lekova, koja svakako deluje, ali ona ima 1001 neželjeni efekat. Lekovi su mnogo otrovni i nama je cilj da Srbija uveze nove generacije lekova.
A koja generacija lekova je sada aktualna?
Trenutno je prva generacija najstarija. Prošle godine smo dobili 4 nova leka.
Mislila sam u svetu, izvinjava se.
U svetu imamo čak i 5. generičku. Što je generacija novija, to su lekovi jeftiniji, što znači ako bi država uvezla nove lekove i omogućila ljudima koji žive sa HIV-om, svakako bi to uveliko smanjilo budžet. A sa druge strane, mi sada koristimo tu prvu terapiju. Ona uništava vitalne organe čoveka i onda posle dugog niza godina korišćenja te terapije čovek prosto oboljeva, ali ne od HIV-a, nego od te terapije. Sa druge strane, pošto oboljeva od te terapije, onda državu lečenje te osobe košta 10 puta više. Što znači, opet dolazimo do onoga da je prevencija najbolji lek. Ako bi država sada uložila malo više, već za par godina bi joj se to isplatilo i, tako reći, ono, zaradili bi na nama.
Da, zaista malo zvuči ovako kada se kaže. Ali čini se i da nekako raste svest, evo govorimo o tome šta radi država, da raste svest o tome, o važnosti prevencije, Đurice, zar ne? I da se mnogo radi, evo, da, ova akcija besplatnog, poverljivog, anonimnog testiranja i tako dalje. Praktično, ne samo u Evropskoj nedelji testiranja na HIV i hepatitis, nego zaista praktično bez prestanka traju te akcije. Nekako se čini da je ipak, makar sa te strane, porasla svest, odnosno država nudi to.
Yes.
Da konstant, yes, da se vidi, da se prosto ohrabre ljudi da se testiraju, što je zaista prvi, znači prvi korak je svakako prevencija.
Yes.
Ali sledeći, yes, ukoliko si se rizično ponašao, jeste testiranje.
Naravno.
Tako da, nešto malo kažemo i u odbranu države, ali prostor, yes, gde, yes, može da se stvari, mogu stvari da se poprave, zaista ogroman. Da još malo govorimo i o ovoj kampanji. Ona počinje danas jednom velikom konferencijom.
Ona počinje danas jednom velikom konferencijom u 14 časova u pres centru Udruženja novinara Srbije i na njoj će govoriti, pored predstavnika Ministarstva omladine i sporta, delegacija Evropske unije u Srbiji, poverenice za zaštitu ravnopravnosti, zaštitnika građana, predstavnika Kancelarije za mlade i saradnju s udruženjima grada Beograda i krovne organizacije mladih Srbije, koji su svakako bili i partneri, doprineli sprovođenju ovog projekta, koje heroj, u stvari, pošto mi u Srbiji smo nekako poznati kao ljudi koji onako vole, teško ih je naterati nešto, ali onako iz inata onda hoće to da urade. I onda je upravo ta kampanja koja je pokrenuta još 2013. godine pod nazivom Ko je heroj, da privuče, da motiviše ljude da budu heroji i da brinu o svom zdravlju, da se testiraju. Jako je važno testirati se, ukoliko se na vreme otkrije HIV infekcija. Čak i sa ovom prvom kategorijom, najlošijom lekova, čovek može da živi 30-40 godina najnormalnije, čak i zdravije nego zdrav čovek. Ako uzmemo u obzir da svaka osoba se razboljeva, što je logično, posle 10-20 u svojoj 40. godini sa HIV-om, evo ja recimo iz mog slučaja, već 12 godina čak ni gripu nisam imao.
Moram samo da kažem slušalcima da Đurica Stanko izgleda kao perfektno zdrava osoba i da zaista, da, ukoliko ne kaže, čovjek ne može da pretpostavi sa kakvim problemom vi zapravo živite.
Upravo, i to je ono što mi hoćemo da ukažemo, kao što su mnoge ankete pokazale, da ljudi iz straha, ne zbog toga što su ljudi zli i bezobrazni i kako naš narod kaže, pokvareni. Ne, ljudi su dobri, ja u to verujem. Nego samo jedno neznanje i strah, jer kad čovek ne zna, u strahu su velike oči. I mi onda često diskriminišemo i ne želimo. Kada pitate nekog da li želi da se druži možda s osobom sa, koja ima HIV, često kažu jao ne, pa razmišljaju ono ovo. A isto tako često ne znaju sa koliko osoba su danas došli u kontakt i rukovali se i pili kafu, tako, a da ta osoba nije rekla da ima HIV.
Upravo to je rekao jedan naš slušalac u našem kontakt programu, kaže možda sam se nekad i rukovo i zagrlio i poljubio, a da nemam pojma. Upravo. Dakle, pitanje je samo otvorenosti da se kaže, i onda kada već neko istupi i kada se prikaže ili obznani, da onda se to prihvati. Dakle, isto kao što je bilo do tog trenutka. Interesantno, Đurice, što ste rekli, diskriminacija od strane zdravstvenih radnika. Znamo za više slučajeva stomatologa, posebno kada je to u pitanju. O kakvoj još diskriminaciji od strane zdravstvenih radnika možete reći?
Pa kao što znate, mi smo zajedno sa poverenicom, pošto godinama pričamo o toj diskriminaciji, o diskriminaciji od strane stomatologa i u zdravstvenom sistemu, i često je to naša priča protiv njihove, često oni tvrde da su to individualni slučaj i na tome se završava. I onda smo mi još 2013. i 14. sa poverenicom sproveli jedno istraživanje i čak 64 odbijenice smo dobili. I za divno čudo, svi su do reči priznali, da tako kažemo, da se to desilo, ali su izgovori krajnje smešni po meni, da ne valjaju sterilizatori, da nisu obučeni, da se javimo na stomatološki fakultet. Negde smatram, i to bi trebalo svaki medicinar da zna, da se mora koristiti ista zaštita, iste mere zaštite, rukavice, naočare, maska, kao sa svakim pacijentom, jer neće svako da dođe kod stomatologa ili bilo gde i da kaže da ima HIV. Retki su oni koji osjećaju tu neku moralnu i ljudsku odgovornost da budu iskreni, da kažu svom lekaru. E sad, šta je problem kod ljudi koji žive sa HIV-om? Često ljudi razmišljaju, vi imate infektivnu kliniku, tamo se lečite i šta želite dalje. Međutim, ljudi zaboravljaju, na infektivnoj klinici infektolog ima pravo, i on je edukovan za to, samo da prepisuje lekove za HIV. Znači, svaki put kada se ja kao neko koji ima HIV razbolim od gripa ili sam pao, polomio nogu, ruku, znači ja moram da odem kod drugih lekara. E, tada nastaju problemi. Tada se ljudi suočavaju sa problemima. Onda imaju situaciju gde se jave zaštitniku pacijenata koji je opet iz iste institucije, iz iste, ajde kažem, iz iste ruke plaćen, i uglavnom se tu ništa ne dešava. I ljudi već sa znanjem da se ništa neće promeniti, i straha da možda posle neće imati uopšte pristup zdravstvenoj zaštiti, oni u krajnjem slučaju ne govore o tome i kriju. Tako da mi do tog projekta sa poverenicom, mi nismo imali ni jedan slučaj pritužbe na diskriminaciju, a kao sve vreme pričamo o tome. Teško i poražavajuće što je to tako, a moje lično iskustvo kaže, obzirom da sam ja 2011. javno istupio sa svojim HIV statusom, ja zaista vidim da ima promene na bolje. Posebno u mom okruženju, posebno sa ljudima sa kojima radim ili sa kojima se susrećem. Zaista moje izlaganje, i to je, ja mislim, pravi način da ljudi koji imaju HIV, bez obzira što će se negde tu i tamo susresti sa diskriminacijom, na uštrb toga ja verujem da će steći mnoge prijatelje i veliku podršku ljudi iz okoline. Ono što svakako ostaje i nadalje da se borimo, to je da se ta diskriminacija smanji u zdravstvenom sistemu, jer oni su nama najpotrebniji, mi smo tu zbog našeg zdravstvenog stanja, da stalno od njih tražimo pomoć, a oni su tu da nam pomognu, i to je nešto što mi trebamo da radimo u buduće, odnosno da ih edukujemo i da što više radimo sa njima, kako bi i njima podigli svest, što je onako
malo
paradoksalno. Kod nas i sve pa.
Samo da kraju da kažemo, Đurice, ko sve može postati heroj? Ova vaša današnja konferencija zapravo je i poziv i pojedincima, i institucijama, i preduzećima da se priključe ovoj kampanji. Pa na koji način i ko može da se priključi?
Svako može da bude heroj danas, svako ko u ovom vremenu u kom previše brzo živimo, kada nemamo često vremena ni za sami sebe da razmišljamo, svako onaj ko uspe delić vremena, ali bukvalno čak i da nazove neku osobu da je pita kako si, taj je za nas heroj. Tako da pozivam sve one koji misle da su heroji da nam se pridruže i danas i dalje u kampanji Ko je heroj, da širimo svest o prevenciji, da širimo svest o dobroti, o jednoj ljudskoj odgovornosti, jer kao što kažu, dugi niz godina su se promovisale takozvane rizične grupe, korisnici droga, prostitutke, homoseksualci, međutim to nije tako, istina je drugačija. Postoji samo jedno neodgovorno ponašanje i rizično ponašanje prilikom seksualnih odnosa. Znači, šta to znači? Znači, seks bez zaštite. Ukoliko je seks zaštićen, čovek je danas siguran. Sa druge strane, ukoliko otkrije, ako se testira i otkrije svoj HIV status, sa HIV-om može da živi 40 godina i 50, ne treba da menja nešto život, Bog zna šta kako, nego samo da nastavi jednim normalnim životom. Ono što je najvažnije, a to je da recimo pre par godina su žene koje su u drugom stanju morale da prolaze kroz razne medicinske tretmane, sada već mogu sa svojim partnerom da imaju najnormalniji seksualni odnos i da rode zdravo dete, ali samo pod uslovom da su ili pre porođaja ili u toku trudnoće se testirali, saznali da su HIV pozitivni i uzeli pravilnu terapiju. Znači, mi imamo mogućnost da živimo i pored HIV infekcije zdravo, ali smo mi onako malo stegnuti i nemamo tu kulturu zdravstvenu da idemo kod lekara. Mi često odlazimo kod lekara i tražimo pomoć kada više nemamo snage i ne možemo da izdržimo bol, bez obzira koja bolest da se radi, posebno HIV za koji se veže, vežu predrasude i često je velika stigma, tabuji. Čovek kada sazna da, da ima HIV infekciju, on često padne u depresiju, često se samo izoluje. Zbog te stigme i diskriminacije koje se doživljava, često se dešava diskriminacija unutar populacije ljudi koji žive sa HIV-om. I baš zbog toga što su godinama Svetska zdravstvena organizacija govorila da su rizične grupe, zbog tog straha da neko ko ne spada u homoseksualce, prostitutke, narkomane, on ne želi da bude etiketiran na taj način i onda često diskriminiše onu drugu stranu ukoliko zna da je homoseksualac, pa onda tu imamo situaciju, što je meni onako, ja volim da se šalim često na tu temu, imamo dobar HIV i loš HIV. Dobar HIV je ovaj koji su, ajde da kažemo, heteropopulacije, a loš ovaj kod homoseksualaca. Međutim, mi opet imamo jedan paradoks u Srbiji, a to je da većina HIV pozitivnih su muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima. To ne moraju da su samo homoseksualci, to možda su i neki koji imaju brak, ženu, jel, decu i neki normalan život, ali i pored imaju onako malo avanturice sa strane.
Mnogo, mnogo tema, zaista Đurica.
Te osobe, logično je da je među njima najveća koncentracija, zato što se samo oni testiraju. Znači, mi u Srbiji imamo situaciju konstantno godinama, 10, 20, 30 unazad, da se testiraju samo homoseksualce. Znači, hetero populacija ne dolazi na testiranje i onda je normalno da se među njima i otkriva. Znači, ja pozivam sve, jer HIV infekcija nema nikakvih simptome. Znači, čovek nekad, ukoliko vodi neki normalan život, nije neki mlad koji pije, drogira se i tako dalje,
ne može da sanja.
Znači, nema nikakvih simptoma, nikakvih naznaka kao kod drugih bolesti. Znači, može da živi i da prenosi taj HIV bez ikakvih problema, a da sam nije toga svestan.
Đurice, da pozovem onda slušalce, ukoliko su se zainteresovali za ovu temu i danas na ovu konferenciju, uopšte da posete internet stranicu vašeg AS centra ili Facebook stranicu vašeg centra, da se obaveste i da eventualno se i angažuju u vezi sa svim ovim, jer vidimo tiče nas se možda i više nego što više, sami pretpostavljamo. Da. Mnogo hvala za vaše vreme, već je 8 časova i 34 minuta, ali verujem da je ovaj razgovor bio veoma značajan.
Hvala vama.
eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane i ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Lana Trotovšek Violina, Slovenija. Dirigent Stanko Jovanović. Program Beethoven, koncert za violine i orkestar. Čajkovski, Simfonija broj 1. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 3. decembar, u 20 časova.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Hej! Vama se obraćam, drugari.
Šest nerazvojnih prijatelja kreće u novu avanturu.
Ali nemojte nikome da kažete.
U kojoj moraju da odbrane svoj gradić od zle vrana veštice.
Neka uništenje grada puf počne.
Animacija i priča koja će vas zabaviti i nasmejati. Zozonci u zemlji vetra 3D.
Nemojte da brinete, važi sve pod kontrolom.
Sinhronizovano. U bioskopima od 3. decembra. Distribucija Megacom Film. Eko.
Minut je do 9 časova, Radio Beograd 1, jutarnji program. Podsećanje da je u 8 časova najtoplije bilo u Somboru, temperatura vazduha 9 stepeni, na Paliću je 8, u Beogradu i Novom Sadu 7 stepeni, u Kragujevcu je 5, a u Nišu 1 stepen. Najhladnije u Kruševcu, Požegi i na Koponiku minus 1 stepen. A danas udruženje Prostor predstavlja rezultate projekta Oporavak u zajednici, na kojem je to udruženje bilo jedan od partnera Međunarodne mreže pomoći IAN. Tim povodom se priređuje izložba radova nastalih u okviru art terapijskih radionica, koje je vodila Mina Aleksić, umetnica i art terapeutkinja. Inače, Oporavak u zajednici je projekat realizovan u partnerstvu sa udruženjem korisnika psihijatrijskih usluga i članova njihovih porodica, Duša u krugu porodica, Rodice, Prostor i Međunarodna mreža za saradnju u mentalnom zdravlju. Projekat predstavlja podršku oporavku osobama sa mentalnim poteškoćama i njihovo potpuno uključivanje u zajednicu, a cilj je da podrži proces deinstitucionalizacije. Realizovan je pod pokroviteljstvom Evropske unije i podržan od Ministarstva kulture i informisanja Srbije. Izložba se otvara večeras u 20 časova u kulturnom centru gradu Braće Krsmanović 4 ovde u Beogradu, a trajaće do 4. decembra. A sada vas vodimo u Bor. U Muzeju rodarstva i metalurgije u Boru juče je počeo festival arheološkog filma. O tome, ali i o najvažnijim arheološkim nalazištima u okolini tog grada, sa arheologom u tom muzeju, Igorom Jovanovićem, razgovara Čedomir Savković.
Gospodine Jovanoviću, najpre dobro jutro.
Dobro jutro.
E, koji je ovo festival arheološkog filma po redu kod vas?
Prvi je održan 2005. godine, ovo je 11. po redu. Znači svake godine Muzej rudarstva i metalurgije u saradnji s Narodnim muzejom u Beogradu organizuje festival arheoloških filmova. Tu učestvuju selekcije najboljih ostvarenja po mišljenju organizatora ove smotre.
Kada su projekcije?
Projekcije će se održavati do petka 4. decembra. U ovih 5 dana ukupno ćemo vidjeti 12 ostvarenja i to vidjet ćemo 5 filmova iz Italije, 3 filma iz Nemačke, 2 iz Austrije i po jedno ostvarenje iz Poljske i naše zemlje.
Koji je cilj arheoloških filmova? Čemu oni doprinose zapravo?
Ti filmovi se inače odlikuju visokim naučnim kvalitetom i, da kažemo, atraktivnim pristupom kulturnoj baštini i omogućavaju, naravno, ne samo stručnjacima, nego i svima koje privlače te drevne kulture i civilizacije, da se upoznaju sa značajnim spomenicima kulture kod nas i u svetu. Naravno, oni imaju edukativan karakter i u njima su predstavljena važna otkrića, izuzetno dostignuće iz prošlosti, iz različitih epoha, praktično od praistorijskog perioda pa sve do nekog novog doba. Kad kažem edukativni karakter, to se ne odnosi, znači, naravno, samo na populaciju koju čine mlađi uzrasti, odnosno deca osnovnih i srednjih škola, već širok jedan spektar publike.
I oni su uglavnom kraće forme, neki od po desetak, 15, 20 minuta obično.
Tako je, većina filmova traje između 15 i 20 minuta i dopunjena je sa nekoliko filmova koji su nekog standardnog trajanja od nekih 40, 45 minuta.
Kakvo je bilo interesovanje za festival arheološkog filma u Boru svih ovih prethodnih godina, budući da je ovo 11. festival po redu?
S obzirom da je prvi festival organizovan kao jedna dopuna manifestaciji u tom trenutku, bio je i Dan muzeja, 15. decembar, mi smo tom prilikom napravili prigodnu izložbu i naravno organizovali smo ovaj festival. Naravno nije mnogo ljudi čulo tad za njega, međutim kasnijih godina je već urađeno dosta i na marketingu, tako da moramo da kažemo da smo zadovoljni odzivom publike. Svake godine sve više i više publike, ono što je zanimljivo, svake godine sve više i mlađe publike. U početku je to uglavnom bila starija populacija, sada se tu priključuje i mlađa populacija, odnosno pre svega studenti i učenici, recimo, srednjih i osnovnih škola, starijih razreda.
Evo, iskoristit ću priliku i da vas pitam, koja su najznačajnija arheološka nalazišta u okolini Bora?
Muzej rudarstva i metalurgije, odnosno njegovo arheološko odeljenje, je imalo tu priliku da istražuje veliki broj lokaliteta na teritoriji kako samog Bora, tako i neposrednog okruženja. Tu se pre svega misli na opštine Majdanpek i Kučevo. Mi smo imali sreće da sa nama rade neki izuzetno značajni ljudi sa Arheološkog instituta u Beogradu, pa i Srpske akademije nauka, kao što je recimo akademik Borisav Jovanović, doktor Nikola Tasić, akademik također, Vladimir Kondić i neke druge značajne ličnosti. Radilo se na lokalitetu Rudnik Dnevni kop u Rudnoj glavi, koji je 20-ak godina istraživan i predstavlja jedan od najstarijih rudnika bakarne rude na svetu. Ta istraživanje je vodio akademik Borisav Jovanović, koji je praktično uveo pojam arheometalurgije u našu struku. Zatim tu su još neka značajna istraživanja, lokalitet Krakulu Jordan u Brodici, antički lokalitet, zatim naselje i nekropola Trnjene u blizini Brestovačke banje, naselje i nekropola iz bronzanog doba, naselje Kučajna, Kampije i još neka značajna naselja, uglavnom iz praistorijskog i antičkog perioda. Treba pomenuti i lokalitet Crkvinu i Manastirište iz sela Gornjana, odnosno Donje Bele reke, koji spadaju u crkve i nekropole iz poznog srednjovekovnog perioda.
U svakom slučaju, u pitanju je bogato arheološko nasleđe.
Da, da, može se reći. Jedan deo tog, da kažemo, kulturnog nasleđa je prezentovan na stalnoj muzejskoj postavci. Nažalost, muzej rudarstva i metalurgije u Boru je već nekoliko godina u rekonstrukciji, tako da je otvoren jedan mali deo stalne postavke, on je naravno privremenog karaktera, gde su izloženi predmeti koji se odnose na nastanak i razvoj rudarstva i metalurgije od najstarijih vremena, dakle od praistorijskog perioda, negde iz 6. milenijuma pre nove ere, pa sve do najnovijeg perioda, odnosno nastanka Bora kao velikog industrijskog centra u početku 20. veka.
Gospodine Jovanoviću, mnogo vam hvala za ovaj razgovor, za naš jutarnji program.
Hvala i vama.
Naš sagovornik bio je arheolog Igor Jovanović iz Muzeja rudarstva i metalurgije u Boru. Kod njih se narednih dana održava festival arheološkog filma.
11 minuta do 9 časova u studio Radio Beograda 1 stigao još jedan.
Gost jutra.
I meni je zaista veoma drago i mogu da kažem da sam na izvestan način i uzbuđena što je gost u studiju gospodin Zoran Hamović, direktor i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Klio ovde u Beogradu, ne zbog vas, uz dužno poštovanje, dobro jutro, nego zbog toga što ćemo najaviti jedan izvanredan serijal razgovora, počinje večeras u 19.30 u Kulturnom centru Beogradu u galeriji Art Get. I trajeće svake večeri do 5. decembra. U pitanju su razgovori o politici uzora pod nazivom Dobri da gori ne možemo biti. Zaista verujem da sad mnogi će se već zainteresiti na osnovu ovoga što smo do sada rekli, a vi ćete nam, gospodine Hamoviću, približiti i ideju ovog serijala, mada govore stvari sami po sebi, i teme, a na kraju ćemo se dotaći i toga ko će tim temama govoriti.
Pa pre svega hvala vam što ste me pozvali da govorimo o ovoj temi i da pozovemo slušaoce da dođu i večeras i narednih večeri sve do subote, kada će biti reči o politici uzora. Verovatno da je ta tema prisutna na ovaj ili onaj način, možda nije tako jasno artikulisana, ali mi neprekidno govorimo o tome ko su naši današnji uzori. I govoreći o kulturi, tabloidnoj kulturi, o reality showu koji je prosto postao tema dana, i to svakog dana.
Predominantna tema, nažalost.
Apsolutno dominantna, to znači da nas na neki način i intrigira i iritira, da smo u potrazi za nekim odgovorom zašto nam se to dešava, ako nam se dešava, i koliko smo mi učesnici ili koliko smo mi žrtve u tome i koliko možemo da promenimo situaciju ukoliko nam ona ne odgovara. U tom smislu, čini mi se da je najvažnije i ono nužno, a to je da ipak idemo ka istini, da se snađemo i da se orijentišemo i da ne budemo u situaciji da budemo žrtve prenaglašenosti jedne ili uplašenosti, straha od onoga što se događa. Dakle, lako je optužiti reality i one koji proizvode, lako je optužiti tabloide što rade to što rade.
A šta ćemo s konzumentima?
Ali je problem upravo, čini mi se, na drugoj strani. Treba dešifrovati neke pojave, a ne ljutiti se na te pojave. Treba omogućiti naprosto da svako od nas ima svoju pravdu, svoju istinu i one se ne moraju sučeljavati, sukobljavati. Mi iz toga uvek, kao što znamo kroz istoriju, moramo i možemo doći do onoga što nas čini pre svega razumnima, što naše postupke čini takvima, da nikome ne nanesemo zlo, da nikoga ne povredimo, a da pritom ipak zadržimo u svojoj baštini, u svom sećanju, u svojoj kulturi koja ostaje iza nas nešto čime se možemo i mi danas i oni koji ostaju iza nas ponositi.
Na ovom mjestu ću samo pozvati slušaoce jutarnjeg programa Radio Beograda 1 koji su sa nama evo ostali do praktično samoga kraja da se sada jave na telefone 322-5099 ili 322-5299. Ne delimo karte za večerašnji početak serijala Razgovora o politici uzora. Delimo dve vredne knjige Klija. U pitanju je, ja ću sad malo ove kese šuškaju, Mari Darjesek, policijski izveštaj, izdanje Klija koje se bavi temom plagijata.
Tako je.
I druga knjiga koja je već sama sobom postala, mogu slobodno da kažem, zvezda, a zove se Zvezde supermarket kulture, Maje Vukadinović. Dakle, za dvoje naših slušalaca, jedan će dobiti Zvezde supermarket kulture, a drugi policijski izveštaj, dakle oni najbrži koji pozovu naše brojeve telefona. A, gospodine Hamoviću, mi da krenemo po danima. Večeras, starlete, prva tema. Nepoželjni ili poželjni društveni uzori?
Tako je. Pa evo, kada ste sada pozvali slušalce da se jave i da dobiju ova dva naslova, odnosno ove dve knjige, oba ta naslova zapravo upućuju na ono čemu ćemo govoriti. Šta je zapravo predmet svih ovih razgovora? Šta je to što drži povezanim ove razgovore i zbog čega se mi time bavimo? Pa zato što svi mi želimo na izvestan način dobar glas. Svi bismo želeli da budemo omiljeni i kod prijatelja i kod mnogo šire zajednice nego što su naši prijatelji sa kojima možemo da komuniciramo neposredno. Vi znate vrlo dobro da se i lajkujemo i da imamo prijatelje i tako dalje i da imamo potrebu da kvantifikujemo to prijateljstvo, makar ono bilo i pod znacima navoda. Svi imamo dakle želju da nas vole, da ta zajednica koja nas voli, koja nas poštuje, ceni i tako dalje, treba da bude veoma velika, ali zapravo retko razmišljamo o tome koliko mi ulažemo osim što želimo. Šta je ono zbog čega bi trebalo da nas cene? I onda opet dolazimo do realitija u kojima u potpisu vi nemate šta su ti ljudi, čime se oni bave. Da li, šta znači starleta?
Poznata po svojoj poznatosti
kako upravo autorka knjige Supermarket kulture Maja Vukadinović, koja inače i vodi ovu sesiju večerašnju, kaže. I šta imamo ispred sebe? Imamo one ljude koji samo žele da budu popularni i oni će sve učiniti, oni žele da budu slavni, žele da budu bogati i to je njihov glavni zadatak, životna misija, ali ne žele ništa da ulože u sebe, ne žele da imaju svoju profesiju, ne žele da se investiraju i zapravo dolazimo u tu situaciju da zahvaljujući nasilju koje mediji sprovode, zapravo možemo slobodno tako da kažemo, dolazimo u situaciju da se susrećemo sa onim ljudima koji bez profesije svakodnevno postaju članovi naše porodice. Oni su svakodnevno, svake večeri su kod nas. I šta je sada tu sporno? Sporan je set vrednosti kojima se raspolaže, kojim one sugerišu, jer ukoliko nemaju nikakvu profesiju, a zarađuju, da tako kažem, ukoliko ne daju nama priliku da se sa njima identifikujemo po dobru, po kvalitetu, onda dolazimo u tu spornu situaciju. I šta je ono što imamo ispred sebe sada? Imamo, na primjer, u ovim emisijama vrlo često sasvim jasno definisanu poziciju kriminalca i sasvim jasno definisanu poziciju prostitutke.
Da.
Moramo da govorimo vrlo otvoreno. I onda se postavlja pitanje, možemo li mi u vaspitanju dece da dokažemo da te istaknute ličnosti u javnom životu nisu one sa kojima bi trebalo da se mlad čovjek identifikuje i da pomisli da se u životu može postići to što oni žele, a to je slava, bogatstvo i tako dalje, da se to može postići bez rada. Da, eto,
da.
To je ono.
Moramo samo da kažemo večeras o temi starlete, nepoželjni ili poželjni društveni uzori govore pozorišni reditelji i urednik kulturne redakcije RTS-a Nebojša Bradić, potom Milomir Marić, novinar, Gordana Suša, novinarka, vi gospodine Hamoviću, rekli smo već moderira Maja Vukadinović, autorka između ostalog naravno i autorka knjige Zvezde supermarket kulture. Bliži nam se kraju programa, samo da navedemo sutra u sredu 2. decembra isto vreme, isto mesto, 19.30, galerija Artget Kulturnog centra Beograda, tema plagijat, rasprodaja dostojanstva i otimanje statusa. U četvrtak, uzbudljivi gradovi, proizvodnja mitova i kreativne energije, petak diplomatija kulture, mi u inostranstvu, inostranstvo u nama, i subota, završno veče 5. decembar, elite danas, ko diktira društvena pravila. Ja verujem na kraju ovog serijala razgovora, a sigurno će ovome biti još reči na programima Radio Beograda i na prvom programu Radio Beograda, mislim da ćemo biti mnogo bliže tom odgovoru ko diktira društvena pravila.
Tako je. Pa vrlo često smo u ovom studiju već i govorili. U ostalom, 25 godina postoji Clio i za tih 25 godina sve vreme smo zapravo pokušavali da držimo živom ovu temu. Da ne samo govorimo o uzorima, već da napravimo razliku između uzornih i uspešnih, jer je to upravo ono što je najvažnije, i da pokažemo zapravo na koji način se može doći do statusa u društvu, a da pritom ne bude onaj o kome smo malo pregovorili, već da damo priliku, da damo pre svega orijentaciju mladim ljudima, da im damo oslonce, da im objasnimo zašto je to tako, i to je to, 2,5 decenije smo to činili knjigama kojima smo popločavali našu stvarnost.
Mnogo hvala za vreme koje ste odvojili za naše slušalce, hvala vam za knjige koje ste im poklonili, ja verujem da smo knjige već i podelili. Evo sad, Vladimiru Vasiljeviću iz Beograda i Radomirki Gavrić takođe iz Beograda, i sada nam preostaje samo da se od vas oprostimo i da vam zahvalimo što ste se i ovoga jutra probudili uz prvi program radija. Don't tell me. Sa vama od 6 časova na realizaciji jutarnjeg programa bili i na njoj radili, da kako, muzička urednica Nataša Mančić, ton majster Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić i Elizabeta Resenević. Hvala vam i ostanite na našim talasima, jer za minut i po slede vesti u 9. Prijetno.